9 σχόλια πάνω στο Κομμουνιστικό Κόμμα. The Epoch Times, 23 Δεκεμβρίου 2004. Σχόλιο 7. Η ιστορία των δολοφόνιων του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος. Εισαγωγή. Η 55χρονη ιστορία του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος είναι γραμμένη με αίμα και ψέματα. Οι ιστορίες πίσω από αυτή την αιματηρή πορεία είναι εξαιρετικά τραγικές και ελάχιστα γνωστές. Υπό την εξουσία του KKK, 60 έως 80 εκατομμύρια αθώοι Κινέζοι έχουν σκοτωθεί, αφήνοντας πίσω τους διαλυμένες οικογένειες. Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται γιατί το KKK σκοτώνει. Ενώ το KKK συνεχίζει τη βάναυση δίωξη των ασκούμενων του Falun Gong και πρόσφατα κατέστειλε με πυροβολισμούς πλήθος διαδηλωτών στη Χάν Γιουάν, οι άνθρωποι αναρωτιούνται εάν θα έρθει ποτέ η μέρα που το KKK θα μάθει να μιλά με λέξεις αντί με όπλα. Ο Μάο συνόψισε το σκοπό της πολιτιστικής επανάστασης: μετά το χάος ο κόσμος φτάνει στην ειρήνη, αλλά σε 7 ή 8 χρόνια το χάος πρέπει να συμβεί και πάλι. Με άλλα λόγια, πρέπει να υπάρχει μια πολιτική επανάσταση κάθε 7 ή 8 χρόνια και να σκοτώνεται πλήθος ανθρώπων κάθε 7 ή 8 χρόνια. Πίσω από τις σφαγές του KKK βρίσκονται μια υποστηρικτική ιδεολογία και πρακτικά προαπαιτούμενα. Έτσι, το KKK πιστεύει στη δικτατορία του προλεταριάτου και της συνεχούς επανάστασης υπό τη δικτατορία του προλεταριάτου. Επομένως, αφότου το KKK επικράτησε στην Κίνα, σκότωσε τους γεωκτήμονες για να επιλύσει τα προβλήματα στις σχέσεις παραγωγής στις αγροτικές περιοχές. Σκότωσε τους κεφαλαιοκράτες για να επιτύχει το στόχο της εμπορικής και βιομηχανικής μεταρρύθμισης και για να λύσει τις σχέσεις παραγωγής στις πόλεις. Αφότου εξολοθρεύτηκαν αυτές οι δύο τάξεις, τα προβλήματα σχετικά με την οικονομική βάση βασικά επιλύθηκαν. Ομοίως, η επίλυση προβλημάτων σχετικών με τους κοινωνικούς θεσμούς επίσης επέβαλε σφαγές. Η καταστολή της αντικομματικής ομάδας του Χουφέγκ και του αντίδεξιου κινήματος εξολόθρευσε τους διανοούμενους. Δολοφονώντας χριστιανούς, ταοιστές, βουδιστές και άλλες δημοφιλείς λαϊκές ομάδες έλυσε το πρόβλημα των θρησκειών. Οι μαζικές δολοφονίες κατά την πολιτιστική επανάσταση εγκατέστησαν, πολιτιστικά και πολιτικά, την απόλυτη ηγεσία του KKK. Η σφαγή στην πλατεία Τιανανμεν χρησιμοποιήθηκε για να αποτρέψει την πολιτική κρίση και να καταστήλει τα δημοκρατικά αιτήματα. Η δίωξη του Falun Gong είχε στόχο να επιλύσει τα ζητήματα της πίστης και της παραδοσιακής θεραπείας. Όλες αυτές οι ενέργειες ήταν απαραίτητες για να ενισχύσει το KKK τη δύναμή του και να διατηρήσει την εξουσία του παρά τη συνεχή οικονομική κρίση. Οι τιμές των καταναλωτικών αγαθών ανέβηκαν στα ύψη αφότου το KKK πήρε την εξουσία. Και η οικονομία της Κίνας σχεδόν κατέρευσε μετά την πολιτιστική επανάσταση, την πολιτική κρίση, μερικοί δεν ακολούθησαν τις διαταγές του κόμματος ή μερικοί άλλοι ήθελαν να μοιραστούν πολιτικά δικαιώματα με το κόμμα, και την κρίση των πεποιθήσεων, διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, πολιτικές αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη και το ζήτημα του Falun Gong. Εκτός από το ζήτημα του Falun Gong, σχεδόν όλες οι προηγούμενες πολιτικές κινήσεις χρησιμοποιήθηκαν για να αναβιώσουν το κακό φάσμα του KKK και να υποκινήσουν την επιθυμία του για επανάσταση. Το KKK χρησιμοποίησε επίσης αυτές τις πολιτικές κινήσεις για να δοκιμάσει τα μέλη του, αποβάλλοντας εκείνα που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις του κόμματος. Οι δολοφονίες είναι επίσης απαραίτητη τακτική για πρακτικούς λόγους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα άρχισε ως ομάδα κακοποιών και αχρίων που σκότωσαν για να πάρουν την εξουσία. Αφότου τέθηκε αυτό σαν βάση, δεν υπήρχε δρόμος επιστροφής. Χρειαζόταν σταθερός τρόμος για να εκφοβίζονται οι άνθρωποι ώσπου να αναγκαστούν να αποδεχθούν, από φόβο, την απόλυτη εξουσία του KKK. Επιφανειακά, μπορεί να φαίνεται ότι το KKK ήταν αναγκασμένο να προβεί σε δολοφονίες και ότι τα διάφορα γεγονότα συνέβησαν ακριβώς για να ερεθίσουν το κακό φάσμα του KKK και να προκαλέσουν το μηχανισμό δολοφονιών του KKK. Στην πραγματικότητα, αυτά τα γεγονότα χρησιμεύουν για να μεταμφιέσουν την ανάγκη του κόμματος να σκοτώνει και το ότι απαιτούνται από το KKK περιοδικές δολοφονίες. Χωρίς αυτά τα επίπονα μαθήματα, οι άνθρωποι μπορεί να άρχιζαν να σκέφτονται ότι το KKK βελτιωνόταν και να άρχιζαν να απαιτούν δημοκρατία, ακριβώς όπως εκείνοι οι ιδεαλιστές φοιτητές στη δημοκρατική κίνηση του 1989. Η επαναλαμβανόμενη σφαγή κάθε 7 ή 8 χρόνια χρησιμεύει στο να αναζωογονείται στη μνήμη των ανθρώπων ο τρόμος, και είναι ένας τρόπος προειδοποίησης της νεότερης γενιάς πως οποιοδήποτε στρέφεται ενάντια στο KKK θέλει να προκαλέσει την απόλυτη κυριαρχία του KKK ή προσπαθεί να πει την αλήθεια σχετικά με την ιστορία της Κίνας, θα πάρει μια γεύση της σιδερένιας γροθιάς της δικτατορίας του προλεταριάτου. Οι δολοφονίες είναι ένας από τους πιο βασικούς τρόπους ώστε να διατηρήσει το ΚΚΚ την εξουσία. Μετά την κλιμάκωση των αιματηρών χρεών του, το να εγκαταλείψει το χασαπομάχαιρό του θα ενθάρρυνε το λαό να πάρει εκδίκηση για τις εγκληματικές πράξεις του ΚΚΚ. Επομένως, το ΚΚΚ όχι μόνο έπρεπε να διεξαγάγει πολλές και εκτεταμένες δολοφονίες, αλλά η σφαγή έπρεπε να γίνει κάθε φορά με έναν ακόμα πιο βάναυσο τρόπο για να εκφοβήσει αποτελεσματικά το λαό, ειδικά τον πρώτο καιρό που το ΚΚΚ καθιέρωνε την εξουσία του. Δεδομένου ότι ο σκοπός των δολοφονιών ήταν να ενσταλλαχθεί ο μέγιστος τρόμος, το ΚΚΚ επέλεξε τους στόχους του αυθαίρετα και παράλογα. Σε κάθε πολιτική κίνηση, το ΚΚΚ χρησιμοποίησε τη στρατηγική της γενοκτονίας. Πάρτε για παράδειγμα την «καταστολή των αντεπαναστατών». Το ΚΚΚ δεν κατέστειλε πραγματικά την αντεπαναστατική συμπεριφορά, αλλά τους ανθρώπους που χαρακτηρίστηκαν αντεπαναστάτες. Εάν κάποιος είχε στρατολογηθεί και είχε υπηρετήσει μερικές ημέρες στο στρατό του KMT, αλλά δεν έκανε απολύτως τίποτα πολιτικό αφότου κέρδισε το ΚΚΚ την εξουσία, και αυτός θα σκοτωνόταν λόγω του αντεπαναστατικού παρελθόντος του. Στη φάση της εδαφικής μεταρρύθμισης, προκειμένου να κοπεί η ρίζα του προβλήματος, το ΚΚΚ σκότωνε συχνά ολόκληρη την οικογένεια ενός γεωκτήμονα. Από το 1949, το ΚΚΚ έχει καταδιώξει περισσότερο από το μισό πληθυσμό στην Κίνα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 60 με 80 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από αφύσικα αίτια. Αυτός ο αριθμός υπερβαίνει το συνολικό αριθμό θανάτων και στους δύο παγκόσμιους πολέμους. Όπως και σε άλλες κομμουνιστικές χώρες, οι ανέτιες δολοφονίες που γίνονται από το ΚΚΚ περιλαμβάνουν επίσης βάναυσες σφαγές των ίδιων του των μελών, προκειμένου να απομακρυνθούν οι διαφωνούντες που διαθέτουν ακόμα την αίσθηση της ανθρωπιάς πάνω από τη φύση του κόμματος. Η εξουσία του τρόμου του ΚΚΚ αφορά εξίσου το λαό και τα μέλη του σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί ένα αίτητο φρούριο. Σε μια συνηθισμένη κοινωνία, οι άνθρωποι εκφράζουν φροντίδα και αγάπη ο ένας για τον άλλον, νιώθουν δέος και σεβασμό για τη ζωή και ευχαριστούν το Θεό. Στην Ανατολή, οι άνθρωποι λένε: «Μην επιβάλλετε στους άλλους όμικρον με τόνο, τι δεν θα θέλατε να κάνουν αυτοί σε σας». Στη Δύση, οι άνθρωποι λένε: «Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν». Αντιθέτως, το ΚΚΚ υποστηρίζει ότι η ιστορία της μέχρι τώρα υπάρχουσας κοινωνίας είναι η ιστορία της πάλης των τάξεων. Προκειμένου να κρατήσει ζωντανή την πάλη μέσα στην κοινωνία, πρέπει να παραχθεί έχθρα. Το ΚΚΚ όχι μόνο αφαιρεί ζωές το ίδιο, αλλά και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον. Προσπαθεί να απευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους απέναντι στα βάσανα των άλλων περιβάλλοντάς τους σταθερά με δολοφονίες. Τους θέλει ναρκωμένους από τη συχνή έκθεση στην απάνθρωπη βιαιότητα και να αναπτύξουν την νοοτροπία του, το καλύτερο που μπορείτε να ελπίζετε είναι να αποφύγετε τη δίωξη. Όλα αυτά τα μαθήματα που διδάσκονται μέσω της βάναυσης καταστολής επιτρέπουν στο ΚΚΚ να διατηρεί την εξουσία του. Εκτός από την αφαίρεση αμέτρητων ζώων, το ΚΚΚ κατέστρεψε επίσης την ψυχή του κινεζικού λαού. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ρυθμιστεί να αντιδρούν στις απειλές του ΚΚΚ με το να εγκαταλείπουν εξ ολοκλήρου τη λογική τους και τις αρχές τους. Από μία άποψη, οι ψυχές αυτών των ανθρώπων έχουν πεθάνει κάτι πιο τρομακτικό από το φυσικό θάνατο. Γιώτα, φρικτή σφαγή. Προτού το ΚΚΚ πάρει την εξουσία, ο Μάο έγραψε: «Σίγουρα δεν εφαρμόζουμε μια πολιτική καλοσύνης προς τους αντεπαναστάτες και προς τις αντεπαναστατικές δραστηριότητες των αντεπαναστατικών τάξεων». Με άλλα λόγια, ακόμη και προτού το ΚΚΚ καταλάβει το Πεκίνο, είχε αποφασίσει ήδη να ενεργήσει τυραννικά κάτω από τον εφημισμό της λαϊκής δημοκρατικής δικτατορίας. Τα παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα. Καταστολή των αντεπαναστατών και εδαφική μεταρρύθμιση τον Μάρτιο του 1950, το ΚΚΚ εξάγγειλε εντολές για την αυστηρή καταστολή των αντεπαναστατικών στοιχείων, που στην ιστορία έχει μείνει ως κίνηση καταστολής των αντεπαναστατών. Αντίθετα από όλους τους αυτοκράτορες που χορήγησαν αμνηστία σε ολόκληρη τη χώρα μετά τη στέψη τους, το ΚΚΚ άρχισε να σκοτώνει από το πρώτο λεπτό που κέρδισε την εξουσία. Ο Μάο είπε σε ένα έγγραφο: «Υπάρχουν ακόμα πολλά μέρη όπου οι άνθρωποι εκφοβίζονται και δεν τολμούν να σκοτώσουν ανοιχτά τους αντεπαναστάτες σε μεγάλη κλίμακα». Το Φεβρουάριο του 1951, το κεντρικό ΚΚΚ είπε ότι εκτός από την επαρχία Τζετζιάνγκ και την νότια επαρχία Ανχουί, άλλες περιοχές που δεν σκοτώνουν αρκετά, ειδικά στις μεγάλες και μεσαίου μεγέθους πόλεις, πρέπει να συνεχίσουν να συλλαμβάνουν και να σκοτώνουν πολλούς και δεν πρέπει να σταματήσουν πάρα πολύ σύντομα. Ο Μάο ακόμη σύστησε ότι, στις αγροτικές περιοχές, για να σκοτωθούν οι αντεπαναστάτες, πρέπει να σκοτωθεί πάνω από το 1/1000 του συνολικού πληθυσμού της πόλης, πρέπει να είναι λιγότερο από 1/1000. Ο πληθυσμός της Κίνας εκείνη την περίοδο ήταν περίπου 600 εκατομμύρια. Αυτό το «βασιλικό διάταγμα» του Μάο θα είχε προκαλέσει τουλάχιστον 600.000 θανάτους. Κανένας δεν ξέρει πώς προήλθε αυτή η αναλογία του 1/1000. Ίσως σε μια ιδιοτροπία, ο Μάο αποφάσισε ότι αυτές οι 600.000 ζωές πρέπει να είναι αρκετές για να θέσει τα θεμέλια για τη δημιουργία φόβου μεταξύ των ανθρώπων και έτσι διέταξε να εκτελεστεί. Εάν εκείνοι που σκοτώθηκαν άξιζε να πεθάνουν δεν ήταν κάτι που ενδιέφερε το ΚΚΚ. Οι κανονισμοί της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την τιμωρία των αντεπαναστατών, που εξαγγέλθηκαν το 1951, διακήρυσαν ότι ακόμη και εκείνοι που διαδίδουν φήμες μπορεί να εκτελεστούν αμέσως. Ενώ η καταστολή των αντεπαναστατών εφαρμοζόταν θερμά, η εδαφική μεταρρύθμιση πραγματοποιούταν επίσης σε μεγάλη κλίμακα. Στην πραγματικότητα, το ΚΚΚ είχε ήδη αρχίσει την εδαφική μεταρρύθμιση στις κατηλημένες περιοχές προς το τέλος της δεκαετίας του 20. Φαινομενικά, η εδαφική μεταρρύθμιση εμφανίστηκε να υποστηρίζει ένα ιδανικό παρόμοιο με αυτό του θεϊκού βασιλείου της Ταϊπίνγκ, δηλαδή, όλοι θα είχαν γη για να καλλιεργούν, αλλά στην πραγματικότητα ήταν απλώς μια δικαιολογία για να σκοτώνει. Ο Τάο Τζου, που κατόπιν πήρε την τέταρτη θέση στην ιεραρχία του ΚΚΚ, είχε ένα σύνθημα για την εδαφική μεταρρύθμιση, κάθε χωριό αιμορραγεί, κάθε οικογένεια παλεύει, δείχνοντας ότι σε κάθε χωριό οι γεωκτήμονες πρέπει να πεθάνουν. Η εδαφική μεταρρύθμιση μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς δολοφονίες. Θα μπορούσε να έχει γίνει με τον ίδιο τρόπο που η Ταϊβάνεζικη κυβέρνηση εφάρμοσε την δική της εδαφική μεταρρύθμιση με την αγορά της γης των γεωκτημόνων. Εν τούτης, καθώς το ΚΚΚ δημιουργήθηκε από μια ομάδα κακοποιών και το Λουμπέν Προλεταριάτο, ήξερε μόνο πώς να ληστεύει. Φοβούμενο ότι μπορεί να υποστεί εκδίκηση μετά τη ληστεία, το ΚΚΚ ασφαλώς χρειαζόταν να σκοτώσει τα θύματα, πατάσοντας την πηγή του προβλήματος. Ο πιο κοινός τρόπος να σκοτώνει κατά τη διάρκεια της εδαφικής μεταρρύθμισης ήταν γνωστός ως «συνάντηση πάλης». Το ΚΚΚ κατασκεύαζε εγκλήματα και τα χρέωνε στους γεωκτήμονες ή στους πλούσιους αγρότες. Το κοινό ρωτήθηκε πώς πρέπει να τιμωρηθούν. Κάποια μέλη ή στελέχη του ΚΚΚ είχαν ήδη τοποθετηθεί μέσα στο πλήθος και φώναζαν. «Πρέπει να τους σκοτώσουμε». Και οι γεωκτήμονες και οι πλούσιοι αγρότες εκτελούνταν επί τόπου. Εκείνη την περίοδο, όποιοι ήταν ιδιοκτήτες γης στα χωριά χαρακτηρίστηκαν ως καταπιεστές. Εκείνοι που συχνά εκμεταλλεύονταν τους αγρότες αποκλήθηκαν κακοί καταπιεστές, εκείνοι που συχνά βοηθούσαν στην επισκευή των δημόσιων εγκαταστάσεων και δόριζαν χρήματα σε σχολεία και για την ανακούφιση από φυσικές καταστροφές αποκλήθηκαν ευγενικοί καταπιεστές, και εκείνοι που δεν έκαναν τίποτα αποκλήθηκαν ήσυχοι καταπιεστές. Η ταξινόμηση όμως αυτή δεν είχε κανένα νόημα, αφού όλοι οι καταπιεστές κατέληξαν να εκτελεστούν αμέσως ανεξάρτητα από την κατηγορία «καταπιεστή» στην οποία ανήκαν. Μέχρι το τέλος του 1952, ο δημοσιευμένος από το ΚΚΚ αριθμός των εκτελεστέντων, αντεπαναστατικών στοιχείων, ήταν περίπου 2,4 εκατομμύρια. Στην πραγματικότητα, ο συνολικός αριθμός θανάτων των πρώην υπαλλήλων της κυβέρνησης του KMT σε επίπεδο κομιτιών και των γεωκτημόνων ήταν τουλάχιστον 5 εκατομμύρια. Η καταστολή των αντεπαναστατών και η εδαφική μεταρρύθμιση είχε τρία άμεσα αποτελέσματα. Κατ' αρχάς, οι πρώην τοπικοί υπάλληλοι που είχαν επιλεγεί μέσω της αυτονομίας και βασιζόταν στην οικογενειακή διαδοχή εξοντώθηκαν. Μέσω της καταστολής των αντεπαναστατών και της εδαφικής μεταρρύθμισης, το ΚΚΚ σκότωσε όλο το διοικητικό προσωπικό του προηγούμενου συστήματος και άσκησε πλήρη έλεγχο των αγροτικών περιοχών με την εγκατάσταση ενός παραρτήματος του κόμματος σε κάθε χωριό. Δεύτερον, τεράστιο ποσό πλούτου αποκτήθηκε με κλοπές και ληστείες κατά τη διάρκεια της εδαφικής μεταρρύθμισης και της καταστολής των αντεπαναστατών. Τρίτον, οι άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν από τη βάναυση καταστολή των γεωκτημόνων και των πλούσιων αγροτών. Η εκστρατεία των τριών στόχων και η εκστρατεία των πέντε στόχων, η καταστολή των αντεπαναστατών και η εδαφική μεταρρύθμιση στόχευαν κυρίως στην επαρχία, ενώ η εκστρατεία των τριών στόχων και η εκστρατεία των πέντε στόχων, που ακολούθησαν μπορούν να θεωρηθούν ως η αντίστοιχη γενοκτονία της πόλης. Η εκστρατεία των τριών στόχων άρχισε τον Δεκέμβριο του 1951 και στόχευε τη δωροδοκία, την ασωτεία και τη γραφειοκρατία μεταξύ του μόνιμου προσωπικού του ΚΚΚ. Μερικοί διεφθαρμένοι υπάλληλοι του ΚΚΚ εκτελέστηκαν. Αμέσως μετά, το ΚΚΚ απέδωσε τη δωροδοκία των ανώτερων κυβερνητικών υπαλλήλων του στον πειρασμό από τους κεφαλαιοκράτες. Έτσι, η εκστρατεία των πέντε στόχων, ενάντια στη δωροδοκία, στη φορολογική διαφυγή, στην κλοπή της κρατικής ιδιοκτησίας, στα κακοχτισμένα κτίρια και στην κατασκοπία των κρατικών οικονομικών πληροφοριών, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1952. Η εκστρατεία των πέντε στόχων ήταν ουσιαστικά κλοπή της ιδιοκτησίας των κεφαλαιοκρατών ή μάλλον δολοφονία των κεφαλαιοκρατών για τα χρήματά τους. Ο Τσεν Γαμαγιώτα, δήμαρχος της Σανγκάης εκείνη την περίοδο, δεχόταν αναφορές στον καναπέ με ένα φλιτζάνι ή τσάι κάθε νύχτα. Ρωτούσε ήρεμος, πόσους αλεξιπτωτιστές έχουμε σήμερα, δηλαδή, πόσοι επιχειρηματίες πήδησαν από ψηλά κτίρια για να αυτοκτονήσουν, κανένας από τους κεφαλαιοκράτες δεν μπορούσε να γλιτώσει από την εκστρατεία των πέντε στόχων. Τους ζητούσαν να πληρώσουν, διαφυγώντες, φόρους όπως στην αρχή της περίοδου Γκουάνγκ Σου, 1875 ή 1908, στη δυναστεία Τάφσιγμα Γιώταν Ι Γάμα Κάπα, 1644 ή 1911, όταν καθιερώθηκε αρχικά η εμπορική αγορά της Σανγκάης. Οι κεφαλαιοκράτες δεν είχαν πιθανόν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν τέτοιους φόρους, τα κόμι και με όλη την περιουσία τους. Δεν είχαν άλλη επιλογή από το να βάλουν τέλος στη ζωή τους, αλλά δεν τολμούσαν να πέσουν στον ποταμό Χουανγκπού, γιατί αν δεν βρίσκονταν τα σώματά τους, το ΚΚΚ θα τους κατηγορούσε για φυγή στο Χονγκ Κονγκ και τα μέλη των οικογενειών τους θα θεωρούνταν ακόμα υπεύθυνα για την καταβολή των φόρων. Αντ, αυτού, πηδούσαν από ψηλά κτίρια, αφήνοντας ένα πτώμα, ώστε το ΚΚΚ να έχει απόδειξη του θανάτου τους. Λέγεται ότι οι άνθρωποι δεν τολμούσαν να περπατήσουν δίπλα σε ψηλά κτίρια στη Σανγκάη εκείνη την περίοδο φοβούμενοι μήπως τους πλακώσουν άνθρωποι που έπεφταν από πάνω. Σύμφωνα με το βιβλίο Facts of the Political Campaigns After the Founding of the People's Republic of China, που εκδόθηκε το 1996 από τέσσερις κυβερνητικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του Ερευνητικού Κέντρου Ιστορίας του ΚΚΚ, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας των τριών στόχων και της εκστρατείας των πέντε στόχων, περισσότεροι από 323.100 άνθρωποι συνελήφθησαν και πάνω από 280 αυτοκτόνησαν ή εξαφανίστηκαν. Στην εκστρατεία κατά του Χουφενγκ το 1955, πάνω από 5.000 ενοχοποιήθηκαν, πάνω από 500 συνελήφθησαν, πάνω από 60 αυτοκτόνησαν και 12 πέθαναν από αφύσικα αίτια. Στην επόμενη, καταστολή των αντεπαναστατών, πάνω από 21.300 άνθρωποι εκτελέστηκαν και πάνω από 4.300 αυτοκτόνησαν ή εξαφανίστηκαν. Η Μεγάλη Πείνα, οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Πείνας στην Κίνα αμέσως μετά το «Μεγάλο Άλμα προς τα εμπρός». Το άρθρο «Μεγάλη Πείνα» στο βιβλίο Historical Records of the People's Republic of China αναφέρει: ο αριθμός αφύσικων θανάτων και μειωμένων γεννήσεων από το 1959 ως το 1961 υπολογίζεται περίπου σε 40 εκατομμύρια. Με τη μείωση του πληθυσμού της Κίνας κατά 40 εκατομμύρια, πιθανόν να είναι η μεγαλύτερη πείνα παγκοσμίως σε αυτόν τον αιώνα. Η μεγάλη πείνα κακώς ονομάστηκε από το ΚΚΚ. Τρίχρονη φυσική καταστροφή. Στην πραγματικότητα, εκείνα τα τρία χρόνια επικρατούσαν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες χωρίς καθόλου μαζικές φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρα, ξηρασία, τυφώνας, τσουνάμι, σεισμός, παγετός, χαλάζι ή ακρίδες. Η καταστροφή προκλήθηκε εξ ολοκλήρου από τον άνθρωπο. Το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός απαιτούσε καθένα στην Κίνα να ασχοληθεί με τη σιδηρουργία, αναγκάζοντας τους αγρότες να εγκαταλείψουν τις οδιές τους. Πέρα από αυτό, οι αξιωματούχοι σε κάθε περιοχή κλιμάκωσαν τις αξιώσεις τους στην απόδοση των καλλιεργειών. Ο Χεγάμα Γιώταραν, ο πρώτος γραμματέας της Επιτροπής Κόμματος του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Λιουτζόου, κατασκεύασε μόνος του τη συγκλονιστική παραγωγή 65.000 χιλιόγραμμων ρυζιού οριζόνα αναχμού στο νομό Χουαντζιάνγκ. Αυτό ήταν αμέσως μετά την ολομέλεια του Λουσάν, όταν η αντιδεξιά κίνηση του ΚΚΚ διαδόθηκε σε ολόκληρη τη χώρα. Προκειμένου να καταδειχθεί ότι το ΚΚΚ ήταν σωστό, οι συγκομιδές απαλωτριώθηκαν από την κυβέρνηση ως μια μορφή φορολογίας για αυτό το υπέρογκο ποσοστό παραγωγής. Συνεπώς, τα δελτία τροφίμων σιταριού, οι σπόροι και τα βασικά τρόφιμα των αγροτών όλα δημεύθηκαν. Όταν η απέτηση αυτή δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί ξανά, οι αγρότες κατηγορούνταν ότι έκρυβαν τις συγκομιδές τους. Ο Χεγάμα Γιώταραν είπε κάποτε ότι πρέπει να προσπαθήσουν να πάρουν την πρώτη θέση στον ανταγωνισμό για υψηλότερη παραγωγή ανεξάρτητα από το πόσοι άνθρωποι θα πέθαιναν στο Λιουτζόου. Μερικοί αγρότες στερήθηκαν τα πάντα, κρατώντας μόνο μερικές χούφτες ρύζι που έκρυβαν στη λεκάνη της τουαλέτας. Η επιτροπή του κόμματος στην περιοχή Σουνλέ, στο νομό Χουαντζιάνγκ, έδωσε την εντολή να απαγορεύεται ακόμη και το μαγείρεμα, αποτρέποντας τους αγρότες να καταναλώνουν τις οδιές. Οι πολιτοφύλακες περιπολούσαν όλη νύχτα. Εάν έβλεπαν να βγαίνει φως από φωτιά, έκαναν επιδρομή και έρευνα. Πολλοί αγρότες δεν τολμούσαν ούτε να μαγειρέψουν εδόδημα αγριόχορτα ή φλοιούς, και πέθαιναν από την πείνα. Ιστορικά, σε περιόδους πείνας, η κυβέρνηση παρήχε κουάκερ ρυζιού, διένυμε τις συγκομιδές και έδινε τη δυνατότητα στα θύματα να γλιτώσουν από την πείνα. Το KKK, εντούτοις, θεώρησε την αποφυγή της πείνας ντροπή για το γόητρο του κόμματος και διέταξε τους πολιτοφύλακες να βάλουν οδοφράγματα για να αποτρέψουν τα θύματα να γλιτώσουν την πείνα. Όταν οι αγρότες έφτασαν από την πείνα να αρπάζουν δημητριακά από τις αποθήκες ιταριού, το KKK διέταξε να ανοίξουν πυρ κατά του πλήθους για να καταστήλει τη λαϊλασία. Έπειτα ονόμασε εκείνους που σκοτώθηκαν αντεπαναστατικά στοιχεία. Μεγάλος αριθμός αγροτών πέθαναν από την πείνα σε πολλές επαρχίες, συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών Γκανσού, Σάντονγκ, Χενάν, Άνχουι, Χούμπεϊ, Χουνάν, Σιτσουάν και Γκουανγκσί. Ακόμα, οι πεινασμένοι αγρότες αναγκάστηκαν να συμμετέχουν σε εργασίες άρδευσης, στην κατασκευή φραγμάτων και στη σιδηρουργία. Πολλοί έπεφταν κάτω από την εξάντληση όταν εργάζονταν και δεν ξανασηκώνονταν ποτέ. Στο τέλος, εκείνοι που έμεναν ζωντανοί δεν είχαν δύναμη ούτε τους νεκρούς να θάψουν. Πολλά χωριά έσβησαν εντελώς, αφού οι οικογένειες πέθαιναν από την πείνα ή μια μετά την άλλη. Σε σοβαρότερες περιόδους πείνα στην ιστορία της Κίνας πριν από το KKK, υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες οι οικογένειες αντάλλασαν τα παιδιά τους και τα έτρωγαν, αλλά κανένας δεν έφαγε ποτέ τα δικά του παιδιά. Υπό την κυριαρχία του KKK, εντούτοις, άνθρωποι κατέληγαν να τρώνε εκείνους που πέθαιναν, να κανιβαλίζουν εκείνους που τρέπονταν σε φυγή από άλλες περιοχές, και ακόμη να σκοτώνουν και να τρώνε τα ίδια τους τα παιδιά. Ο συγγραφέας Ατάφ Σιγμα Ιώτα Νιγάμα Κάπα απεικόνισε αυτή τη σκηνή στο βιβλίο του Χι Ντα Ντιγόν, An Obscure Land of Bayou, μια σκοτεινή γη του Βάλτου, στην οικογένεια ενός αγρότη. Ένας πατέρας έμεινε μόνο με το γιο και την κόρη του κατά τη διάρκεια της μεγάλης πείνας. Μια ημέρα, ο πατέρας έδιωξε την κόρη από το σπίτι. Όταν επέστρεψε, δεν μπορούσε να βρει το μικρότερο αδελφό της, αλλά είδε άσπρο λάδι να επιπλέει στο καζάνι και έναν σωρό κόκαλα δίπλα στη σόμπα. Αρκετές ημέρες αργότερα, ο πατέρας πρόσθεσε περισσότερο νερό στο δοχείο και κάλεσε την κόρη του να έρθει πιο κοντά. Το κορίτσι φοβόταν και παρακάλεσε τον πατέρα του έξω από την πόρτα, «Μπαμπά, σε παρακαλώ μη με φας. Μπορώ να μαζεύω καυσόξυλα και να σου μαγειρεύω. Εάν με φας, κανένας άλλος δεν θα το κάνει αυτό για σένα». Η τελική έκταση και ο αριθμός τραγωδιών όπως η παραπάνω είναι άγνωστη. Το KKK της παραποίησε παρουσιάζοντάς τε σαν μια μεγαλειώδη δόξα, υποστηρίζοντας ότι οδηγούσε το λαό να αντιμετωπίσει με θάρρος τις φυσικές καταστροφές και συνέχισε να επαινεί τον εαυτό του ως «μεγάλο, λαμπρό και σωστό». Μετά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας στο Λουσάν το 1959, ο στρατηγός Πενγκ Ντεχουάι αποποιήθηκε της εξουσίας του για να μιλήσει ανοιχτά υπέρ του λαού. Μια ομάδα κυβερνητικών υπαλλήλων και στελεχών που τόλμησαν να πούν την αλήθεια αποπέμφθηκαν από τις θέσεις τους, τέθηκαν υποκράτηση ή έγινε έρευνα για αυτούς. Ύστερα από αυτό, κανείς δεν τολμούσε να πει την αλήθεια. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης πείνας, αντί να λένε την αλήθεια, οι άνθρωποι απέκρυπταν την αλήθεια σχετικά με τους θανάτους από την πείνα, προκειμένου να προστατέψουν τις θέσεις τους. Η επαρχία Γκανσού αρνήθηκε ακόμη και την επισητιστική βοήθεια από την επαρχία Σανσί, με τον ισχυρισμό ότι η Γκανσού είχε πολύ μεγάλο πλεόνασμα τροφίμων. Αυτή η μεγάλη πείνα ήταν επίσης μια δοκιμή καταλληλότητας για τα στελέχη του KKK. Σύμφωνα με τα κριτήρια του KKK, τα στελέχη που είχαν αντισταθεί στο να πούν την αλήθεια παρά τις δεκάδες εκατομμύρια θανάτους από την πείνα ήταν βεβαίως κατάλληλα. Με αυτή τη δοκιμή, το KKK θεωρούσε ότι πλέον τίποτα, είτε ανθρώπινα συναισθήματα είτε θεϊκές αρχές, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει συνειδησιακό βάρος που θα απέτρεπε αυτά τα στελέχη από το να ακολουθήσουν τη γραμμή του κόμματος. Μετά τη μεγάλη πείνα, οι αρμόδιοι επαρχιακοί υπάλληλοι συμμετείχαν μόνο στην τυπικότητα της αυτοκριτικής. Ο Λιτάβ Ζιτα Ιώτα Νιγάμα Κάπα Τσουάν, γραμματέας του KKK στην επαρχία Σιτσουάν όπου εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από την πείνα, προήχθη στη θέση του πρώτου γραμματέα του Γραφείου Νοτιοδυτικής Περιφέρειας του KKK. από την πολιτιστική επανάσταση και τη σφαγή στην πλατεία Yuanmen στο Falun Gong, η πολιτιστική επανάσταση προωθήθηκε τυπικά στις 16 Μαΐου 1966 και διάρκεσε έως το 1976. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίστηκε δεκαετής καταστροφή, ακόμη και από το ίδιο το KKK. Αργότερα σε μια συνέντευξη σε έναν Ιουγκοσλάβο δημοσιογράφο, ο Χουγιάο Κιμπάνγκ, πρώην Γενικός Γραμματέας του κόμματος είπε, «Εκείνη την περίοδο σχεδόν 100 εκατομμύρια άνθρωποι ενοχοποιήθηκαν, δηλαδή το 1 δέκατο του πληθυσμού της Κίνας». Το βιβλίο «Facts of the Political Campaigns After the Founding of the People's Republic of China», «Γεγονότα των πολιτικών εκστρατιών μετά την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας», ανέφερε ότι, τον Μάιο του 1984, ύστερα από 31 μήνες εντατικής έρευνας, επαλήθευσης και επανυπολογισμού από την Κεντρική Επιτροπή του KKK, οι αριθμοί σχετικά με την πολιτιστική επανάσταση ήταν πάνω από 4. 2 εκατομμύρια άνθρωποι τέθηκαν υποκράτηση και έγινε έρευνα για αυτούς, πάνω από 1.728.000 άνθρωποι πέθαναν. Από αφύσικα αίτια, πάνω από 135.000 άνθρωποι χαρακτηρίστηκαν αντεπαναστάτες και εκτελέστηκαν, πάνω από 237.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν, πάνω από 7.030.000 έμειναν ανάπηροι από τις ένοπλες επιθέσεις και 71.200 οικογένειες καταστράφηκαν. Οι στατιστικές που συλλέχθηκαν από τα αρχεία των νομών δείχνουν ότι 7.730.000 άνθρωποι πέθαναν από αφύσικα αίτια στη διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης. Εκτός του ότι οι άνθρωποι ξυλοκοπούνταν μέχρι θανάτου, η αρχή της πολιτιστικής επανάστασης προκάλεσε επίσης ένα κύμα αυτοκτονιών. Πολλοί διάσημοι διανοούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των Λάο Σε, Φου Λέι, Ζιανμπότζαν, Γουχάν και Τσουάνπινγκ, όλοι τερμάτισαν τη ζωή τους στην αρχή της πολιτιστικής επανάστασης. Η πολιτιστική επανάσταση ήταν η πιο φρενήρης ακραία αριστερή περίοδος στην Κίνα. Οι δολοφονίες έγιναν ένας ανταγωνιστικός τρόπος να εκτεθεί η επαναστατική θέση κάποιου, έτσι η σφαγή των ταξικών εχθρών ήταν εξαιρετικά σκληρή και βάναυση. Η πολιτική της μεταρρύθμισης και του ανοίγματος προώθησε ιδιαίτερα τη ροή των πληροφοριών, η οποία κατέστησε δυνατό για πολλούς ξένους δημοσιογράφους να επιβεβαιώσουν τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen το 1989 και αναφορές που έδειχναν τάγκ να καταδιώκουν και να συντρίβουν φοιτητές πανεπιστημίων. 10 χρόνια αργότερα, στις 20 Ιουλίου 1999, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιοτανί άρχισε την καταστολή του Falun Gong. Μέχρι το τέλος του 2002, εσωτερικές πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές στην υπηρετική Κίνα επιβεβαίωσαν τη συγκάλυψη πάνω από 7.000 θανάτων στα κρατητήρια, στα στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων, στις φυλακές και στα ψυχιατρία, με μέσο όρο 7 νεκρούς ημερησίως. Σήμερα το KKK τίνει να σκοτώνει πολύ λιγότερο από το όμικρον με τόνο, στις το παρελθόν όπου δολοφονούνταν εκατομμύρια ή δεκάδες εκατομμύρια. Υπάρχουν δύο σημαντικοί λόγοι γι' αυτό. Αφενός, το κόμμα έχει στρεβλώσει το νου του κινεζικού λαού με τον πολιτισμό του κόμματος, ώστε τώρα είναι πιο ενδοτική και κοινική. Αφετέρου, λόγω της υπερβολικής δωροδοκίας και της κατάχρησης των υπαλλήλων του KKK, η κινεζική οικονομία έχει γίνει ένας τύπος οικονομίας από μετάγγιση και εξαρτάται ουσιαστικά από το ξένο κεφάλαιο για την οικονομική της ανάπτυξη και την κοινωνική σταθερότητα. Το KKK θυμάται ζωντανά τις οικονομικές κυρώσεις που ακολούθησαν τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen και ξέρει ότι οι ανοιχτές δολοφονικές ενέργειες θα οδηγούσαν σε απόσυρση του ξένου κεφαλαίου, γεγονός που θα έβαζε σε κίνδυνο το ολοκληρωτικό καθεστώς του. Εντούτοις, το KKK ποτέ δεν σταμάτησε τις σφαγές στο παρασκήνιο, αλλά το σημερινό KKK δεν κάνει καμία προσπάθεια να κρύψει τις αιματηρές αποδείξεις. Δευτέρου. Εξαιρετικά σκληροί τρόποι όλα όσα κάνει το KKK εξυπηρετούν έναν και μόνο σκοπό, το κέρδος και τη διατήρηση της εξουσίας. Η δολοφονία είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος για να διατηρηθεί το KKK στην εξουσία. Όσο περισσότεροι άνθρωποι σκοτώνονταν και όσο σκληρότερες οι δολοφονίες, τόσο μεγαλύτερη η δυνατότητά του να τρομοκρατεί. Τέτοιος τρόμος άρχισε πριν από το Σινο-Ιαπωνικό πόλεμο. Σφαγή στη Βόρεια Κίνα κατά τη διάρκεια του Σινο-Ιαπωνικού πολέμου όταν συνέστηνε το βιβλίο «Ένα μυγιδίν» του πατέρα Ρέιμον 307, Ντετζέγκερ και τη Ιρίν Κόρμπαλικούν, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ. Χούβερ σχολίασε ότι εξέθεται τον απροκάλυπτο τρόμο των κομμουνιστικών κινήσεων. Θα το σύστηνε σε όποιον ήταν πρόθυμος να αντιληφθεί μια τέτοια κακή δύναμη σε αυτόν τον κόσμο. Σε αυτό το βιβλίο, ο Ντετζέγκερ εξιστορούσε πως το KKK χρησιμοποιούσε τη βία για να τρομοκρατεί τον κόσμο ώστε να υποταχθεί σε αυτό. Για παράδειγμα, μια μέρα το KKK απέτησε να πάνε όλοι στην πλατεία στο χωριό. Οι δάσκαλοι οδήγησαν τα παιδιά από το σχολείο στην πλατεία. Ο σκοπός της συγκέντρωσης ήταν να παραστούν στη δολοφονία 13 νεαρών πατριωτών ανδρών. Αφότου αναγγέλθηκαν οι κατασκευασμένες κατηγορίες ενάντια στα θύματα, το KKK διέταξε την τρομαγμένη δασκάλα να καθοδηγήσει τα παιδιά να τραγουδήσουν πατριωτικά τραγούδια. Στη σκηνή δεν εμφανίζονταν ανάμεσα στα τραγούδια χορευτές, αλλά ένας εκτελεστής με ένα αιχμηρό μαχαίρι στα χέρια του. Ο εκτελεστής ήταν ένας άγριος, γερός νέος κομμουνιστής στρατιώτης με δυνατά χέρια. Ο στρατιώτης πήγε πίσω από το πρώτο θύμα, σήκωσε γρήγορα το μεγάλο αιχμηρό μαχαίρι και το κατέβασε προς τα κάτω, και το πρώτο κεφάλι έπεσε στο έδαφος. Το αίμα πετάχτηκε σαν πίδακας, καθώς το κεφάλι κύλησε στο έδαφος. Το ιστερικό τραγούδι των παιδιών μετατράπηκε σε χαοτικές κραυγές και κλάματα. Η δασκάλα κράτησε το ρυθμό, προσπαθώντας να συνεχιστεί το τραγούδι. Τα καμπανάκια της δασκάλας ακουγόταν να ηχεί ξανά και ξανά στο χάος. Ο εκτελεστής χτύπησε 13 φορές και 13 κεφάλια έπεσαν στο έδαφος. Έπειτα από αυτό, ήρθαν πολλοί κομμουνιστές στρατιώτες, άνοιξαν τα στήθη των θυμάτων και έβγαλαν έξω τις καρδιές τους για φαγοπότη. Όλη αυτή η βιαιότητα έλαβε χώρα μπροστά στα παιδιά. Τα παιδιά χλώμιασαν από τον τρόμο και μερικά έκαναν εμετό. Η δασκάλα επέπληξε τους στρατιώτες και στήχησε τα παιδιά για την επιστροφή στο σχολείο. Ύστερα από αυτό, ο πατέρας Ντετζέγκερ έβλεπε συχνά παιδιά να εξαναγκάζονται να παρίστανται σε δολοφονίες. Τα παιδιά συνήθισαν τις αιματηρές σκηνές και αναισθητοποιούνταν στις δολοφονίες. Μερικά άρχισαν ακόμη και να τις απολαμβάνουν με ενθουσιασμό. Όταν το KKK θεώρησε ότι μια απλή δολοφονία δεν προκαλούσε πλέον τρόμο και δεν ήταν αρκετά διαγερτική, εφήβρε κάθε είδους σκληρό βασανιστήριο. Για παράδειγμα, ανάγκαζε κάποιον να καταπιεί πολύ αλάτι χωρίς να τον αφήνει να πιει καθόλου νερό το θύμα ή πέφερε μέχρι που πέθαινε από τη δίψα. Επίσης, έδινε κάποιον και τον ανάγκαζε να κυλήσει το σώμα του πάνω σε σπασμένα γυαλιά, ή δημιουργούσε μια τρύπα σε έναν παγωμένο ποταμό το χειμώνα, και έπειτα έριχνε το θύμα στην τρύπα το θύμα είτε πάγωνε και πέθαινε είτε πνιγόταν. Ο Ντετζέγκερ έγραψε ότι ένα μέλος του KKK στην επαρχία Σανσί εφήβρε φοβερά βασανιστήρια. Μια ημέρα όταν περιφερόταν στην πόλη, σταμάτησε μπροστά από ένα εστιατόριο και κοίταζε επίμονα ένα μεγάλο καζάνι. Αργότερα αγόρασε διάφορα πελώρια καζάνια και συνέλαβε αμέσως μερικούς ανθρώπους που ήταν ενάντια στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Κατά τη διάρκεια της εσπευσμένης δοκιμής, γέμισε με νερό τα καζάνια και τα έβαλε να βράσουν. Τρία θύματα ήταν γυμνά και τα έριξαν μέσα για να βράσουν μέχρι θανάτου. Στο Τίνξαν, ο Ντετζέγκερ επιβεβαίωσε ότι ένας πατέρας γδάρθηκε ζωντανός. Τα μέλη του KKK ανάγκασαν το γιο του να παρίσταται και να συμμετέχει στα απάνθρωπα βασανιστήρια, για να δει τον πατέρα του να πεθαίνει με βασανιστικό πόνο και να ακούει τις κραυγές του. Τα μέλη του KKK έχησαν ξύδι και οξύ επάνω στο σώμα του πατέρα και έπειτα ξεφλούδισαν όλο του το δέρμα. Άρχισαν από την πλάτη, κατόπιν τους ώμους και σύντομα έφυγε το δέρμα από ολόκληρο το σώμα του, αφήνοντας άθικτο μόνο το δέρμα στο κεφάλι. Ο πατέρας του πέθανε σε λίγα λεπτά. Ο κόκκινος τρόμος κατά τη διάρκεια του, κόκκινου Αυγούστου, και του κανιβαλισμού στην επαρχία Γκουανξή αφότου κέρδισε τον απόλυτο έλεγχο της χώρας, το KKK δεν έβαλε τέλος στην άσκηση βίας του. Κατά τη διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης, αυτή η βία έγινε χειρότερη. Στις 18 Αυγούστου 1966, ο Μάο συναντήθηκε με αντιπροσώπους της Ερυθροφρουράς στον πύργο της πλατείας Τιανανμεν. Η Σονγ Μπίμπιν, κόρη του κομμουνιστή ηγέτη Σονγ Ρενσιόγκ, έβαλε στον Μάο ένα περιβραχιόνιο με το έμβλημα της Ερυθροφρουράς. Όταν ο Μάο έμαθε το όνομα της Σονγ Μπίμπιν, που σημαίνει ήρεμος και ευγενικός, είπε: «Χρειαζόμαστε περισσότερη βία». Η Σονγ έκτοτε άλλαξε το όνομά της σε Σονγ Γιαογού, που σημαίνει «Θέλω βία». Οι βίαιες ένοπλες επιθέσεις σύντομα επεκτάθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Η νεότερη γενεά που εκπαιδεύτηκε στον κομμουνιστικό αθεϊσμό δεν είχε κανένα φόβο ή ανησυχία. Υπό την άμεση ηγεσία του KKK και υπό τις οδηγίες του Μάο, οι Ερυθροφρουροί, όντας φανατικοί, ανίδεοι και υπεράνω του νόμου οι ίδιοι, άρχισαν να χτυπούν τον κόσμο και να λαιλατούν σπίτια σε εθνικό επίπεδο. Σε πολλές περιοχές, οι πέντε μαύρες τάξεις, γεωκτήμονες, πλούσιοι αγρότες, αντεπαναστάτες, κακοποιά στοιχεία και δεξιοί, και τα μέλη των οικογενειών τους ξεριζώθηκαν σύμφωνα με μια πολιτική γενοκτονίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο νομός Ντασίνγκ κοντά στο Πεκίνο, όπου από τις 27 Αυγούστου έως την 1η ημέρα του Σεπτεμβρίου του 1966, συνολικά 325 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 48 κολεκτίβες των 13 ατόμων. Ο μεγαλύτερος που σκοτώθηκε ήταν 80 χρονών και ο μικρότερος μόνο 38 ημερών. 22 ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν. Ο ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου ήταν μια συνηθισμένη σκηνή. Στην οδό Σάταν, μια ανδρική ομάδα ερυθροφρουρών βασάνισε μια ηλικιωμένη γυναίκα με μεταλλικές αλυσίδες και δερμάτινες ζώνες, μέχρι που εκείνη δεν μπορούσε να κινηθεί πια, και κατόπιν μια γυναικεία ομάδα ερυθροφρουράς πήδησε στο σώμα της πατώντας δυνατά στο στομάχι της. Η ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε επί τόπου. Κοντά στο Τσονγκουενμέγκ, όταν η ερυθροφρουρά έψαχνε το σπίτι της συζύγου ενός γεωκτήμονα, ανάγκασε κάθε γείτονα να φέρει ένα δοχείο με βραστό νερό και το έριξαν μέσα από τον γιακά της ηλικιωμένης κυρίας έως ότου το σώμα της κάηκε. Αρκετές ημέρες αργότερα, η ηλικιωμένη κυρία βρέθηκε νεκρή στο δωμάτιο, με το σώμα της καλυμμένο από σκουλίκια. Υπήρχαν πολλοί διαφορετικοί τρόποι δολοφονίας, συμπεριλαμβανομένου του χτυπήματος με ρόπαλα μέχρι θανάτου, του τεμαχισμού με δρεπάνια και του στραγγαλισμού με σχοινιά. Ο τρόπος να σκοτώνουν μωρά ήταν ο πιο βάναυσος. Ο δολοφόνος πάτησε πάνω στο ένα πόδι του μωρού και τράβηξε το άλλο πόδι, σχίζοντας το μωρό στη μέση, Investigation of Daxin Massacre του Yu Luob Wen. Ο κανιβαλισμός στο Γκουανγκσί ήταν ακόμα πιο απάνθρωπος από τη σφαγή στο Ντασίνγκ. Ο Τζενγκ Γιώτα, συγγραφέας του βιβλίου Scarlet Memorial, περιέγραψε ότι ο κανιβαλισμός εξελισσόταν σε τρία στάδια. Το πρώτο ήταν το αρχικό στάδιο, όταν ο τρόμος ήταν συγκαλυμμένος και θλιβερός. Τα αρχεία των ομών τεκμηρίωσαν μια χαρακτηριστική σκηνή, τα μεσάνυχτα, οι δολοφόνοι ανίχνευαν για να βρουν το θύμα τους και να το ανοίξουν για να αφαιρέσουν την καρδιά και το σηκώτη του. Επειδή ήταν άπειροι και φοβισμένοι, έπαιρναν τον πνεύμονά του κατά λάθος, τον οποίο κατόπιν έπρεπε να επιστρέψουν. Μόλις μαγείρευαν την καρδιά και το σηκώτη, μερικοί άνθρωποι έφερναν ποτό από το σπίτι, κάποιοι έφερναν καρικεύματα, και έπειτα όλοι οι δολοφόνοι έτρωγαν τα ανθρώπινα όργανα σιωπηλά υπό το φως της φωτιάς στο φούρνο. Το δεύτερο στάδιο ήταν η κορύφωση, όταν ο τρόμος έγινε πλέον ανοιχτός και δημόσιος. Σε αυτό το στάδιο, παλέμαχοι δολοφόνοι, που είχαν πείρα στο πώς να αφαιρούν τις καρδιές και τα σηκώτια ενώ το θύμα ήταν ακόμα ζωντανό, δίδασκαν και σε άλλους, τελειοποιώντας τις τεχνικές τους. Για παράδειγμα, όταν άνοιγαν ένα ζωντανό άτομο, οι δολοφόνοι χρειαζόταν απλώς να κάνουν έναν σταυρό στην κοιλιά του θύματος, να πατήσουν στο σώμα του, εάν το θύμα ήταν δεμένο σε δέντρο. Οι δολοφόνοι θα χτυπούσαν το χαμηλότερο μέρος της κοιλιάς του με το γόνατο, και η καρδιά και τα άλλα όργανα απλώς θα έβγαιναν έξω. Ο επικεφαλής δολοφόνος δικαιούταν την καρδιά, το σηκώτη και τα γεννητικά όργανα, ενώ οι άλλοι θα έπαιρναν όμικρον με τόνο, τι απέμεινε. Όμως αυτές οι τραγικές σκηνές εξοραίστηκαν με σημαίες και συνθήματα. Το τρίτο στάδιο ήταν σκέτη παράνοια. Ο κανιβαλισμός έγινε μια μαζική διαδεδομένη κίνηση. Στον ομό Γουσιουέν, σαν άγρια σκυλιά που τρώνε πτώματα κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας, οι άνθρωποι έτρωγαν μετά μανίας άλλους ανθρώπους. Συχνά τα θύματα πρώτα, επικρίνονταν δημόσια, γεγονός που πάντα που ακολουθούνταν από δολοφονία, και έπειτα κανιβαλίζονταν. Μόλις το θύμα έπεφτε στο έδαφος, νεκρό ή ζωντανό, οι άνθρωποι έβγαζαν έξω τα μαχαίρια που είχαν μαζί τους και περιέβαλαν το θύμα, κόβοντας οποιοδήποτε μέρος του σώματος μπορούσαν. Σε αυτή τη φάση, οι απλοί πολίτες όλοι συμμετείχαν στον κανιβαλισμό. Ο τυφώνας της, πάλι στον τάξεων, πήρε μακριά οποιαδήποτε αίσθηση αμαρτίας και ανθρωπιάς από το μυαλό των ανθρώπων. Ο κανιβαλισμός διαδόθηκε όπως μια επιδημία και οι άνθρωποι απολάμβαναν τις κανιβαλιστικές γιορτές. Οποιοδήποτε μέρος του ανθρώπινου σώματος ήταν φαγόσιμο, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς, του κρέατος, του σηκωτιού, των νεφρών, των αγκώνων, των ποδιών και των τενόντων. Τα ανθρώπινα σώματα μαγειρεύονταν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως βράσιμο, βράσιμο στον ατμό, τηγάνισμα, ψήσιμο και ψήσιμο στα κάρβουνα. Οι άνθρωποι έπιναν ποτό ή κρασί και έπαιζαν παιχνίδια τρώγοντας ανθρώπινα σώματα. Κατά τη διάρκεια της κορύφωσης αυτής της κίνησης, ακόμη και το κηλικείο του υψηλότερου κυβερνητικού οργανισμού, η Επαναστατική Επιτροπή του Νομού Γουσιουέν, πρόσφερε ανθρώπινα πιάτα. Οι αναγνώστες δεν πρέπει να σκεφτούν εσφαλμένα ότι ένα τέτοιο πανηγύρι κανιβαλισμού ήταν καθαρά μια ανοργάνωτη συμπεριφορά του λαού. Το KKK ήταν μια ολοκληρωτική οργάνωση που έλεγχε κάθε κύτταρο της κοινωνίας. Χωρίς την ενθάρρυνση και το χειρισμό του KKK, η κίνηση κανιβαλισμού σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε να συμβεί. Ένα τραγούδι γραμμένο από το KKK και εγκομιαστικό του ιδίου λέει: Η παλιά κοινωνία μετέτρεψε τους ανθρώπους σε φαντάσματα, η νέα κοινωνία μετέτρεψε τα φαντάσματα σε ανθρώπους. Εν τούτης, αυτές οι δολοφονίες και οι κανιβαλιστικές γιορτές μας λένε ότι το KKK μπορούσε να μετατρέψει έναν άνθρωπο σε τέρας ή διάβολο, επειδή το ίδιο το KKK είναι σκληρότερο από οποιοδήποτε τέρας ή διάβολο. Δίωξη του Falun Gong. Καθώς ο λαός στην Κίνα περνάει στην εποχή των υπολογιστών και των διαστημικών ταξιδιών, και μπορεί να μιλήσει ιδιαιτέρως για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία και τη δημοκρατία, πολλοί άνθρωποι σκέφτονται ότι οι ανατριχιαστικές και φρικιαστικές αγριότητες ανήκουν στο παρελθόν. Το KKK έχει φορέσει τον πολιτικό του μανδύα και είναι έτοιμο να συνδεθεί με τον κόσμο. Αλλά αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια. Όταν το KKK ανακάλυψε ότι υπάρχει μια ομάδα που δεν φοβάται τα σκληρά του βασανιστήρια και τις δολοφονίες, τα μέσα που χρησιμοποιούσε έγιναν ακόμα πιο μανιώδη. Η ομάδα που έχει διωχτεί κατ' αυτόν τον τρόπο είναι το Falun Gong. Η βία των ερυθροφρουρών και ο κανιβαλισμός στην επαρχία Γκουανξή στόχευαν στην εξάλληψη του σώματος του θύματος, δολοφονώντας κάποιον σε λίγα λεπτά ή αρκετές ώρες. Οι ασκούμενοι του Falun Gong διώκονται για να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την πίστη τους, στην αλήθεια, την καλοσύνη και την ανεκτικότητα. Επίσης, τα σκληρά βασανιστήρια συχνά διαρκούν αρκετές ημέρες, αρκετούς μήνες, ακόμα και αρκετά χρόνια. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 10.000 ασκούμενοι του Falun Gong έχουν πεθάνει από τα βασανιστήρια. Οι ασκούμενοι του Falun Gong που υπέστησαν κάθε είδους βασανιστήριο και γλίτωσαν από το στόμα του λύκου έχουν καταγράψει περισσότερες από 100 σκληρές μεθόδους βασανιστηρίων, ενώ οι ακόλουθες είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Ο σκληρός ξυλοδαρμός είναι η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος βασανιστηρίων για τους ασκούμενους του Falun Gong. Η αστυνομία και οι διευθυντές των φυλακών κτυπούν οι ίδιοι τους ασκούμενους, υποκινώντας έτσι άλλους φυλακισμένους να κάνουν το ίδιο. Πολλοί ασκούμενοι έχουν κουφαθεί από τους ξυλοδαρμούς, οι εξωτερικοί ιστοί των αυτιών τους έχουν κοπεί, οι βολβοί των ματιών τους έχουν συντριβεί, τα δόντια και το κρανίο τους έχουν σπάσει, η σπονδυλική στήλη, τα οστά της θωρακικής κοιλότητας, η κλίδα, η λεκάνη, τα χέρια και τα πόδια τους έχουν σπάσει, τα χέρια και τα πόδια έχουν ακροτηριαστεί. Μερικοί βασανιστές έχουν σφίξει αλίπητα τους όρχες των ασκουμένων και έχουν χτυπήσει γεννητικές περιοχές των γυναικών. Εάν οι ασκούμενοι δεν ενέδιδαν, οι βασανιστές συνέχιζαν το ξύλο μέχρι που σχιζόταν το δέρμα και άνοιγε η σάρκα. Τα σώματα των ασκουμένων, από τα βασανιστήρια, έχουν εντελώς παραμορφωθεί και καλυφθεί με αίμα, όμως οι φρουροί χύνουν ακόμα και αλμυρό νερό πάνω τους και τους υποβάλλουν σε ηλεκτροσόκ. Η μυρωδιά του αίματος και της καμένης σάρκας καθώς και οι κραυγές αγωνίας είναι απερίγραπτες. Εν τω μεταξύ, οι βασανιστές χρησιμοποιούν και πλαστικές σακούλες για να καλύπτουν τα κεφάλια των ασκουμένων σε μια προσπάθεια να τους κάνουν να παραδοθούν από το φόβο της ασφυξίας. Η ηλεκτροπληξία είναι μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται συνήθως στα κινέζικα στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων για να βασανίζουν τους ασκούμενους του Falun Gong. Η αστυνομία χρησιμοποιεί ηλεκτρικές ράβδους για να πλήξει τα ευαίσθητα μέρη του σώματος των ασκουμένων, συμπεριλαμβανομένου του στόματος, της κορυφής του κεφαλιού, του στήθους, των γεννητικών οργάνων, των ισχύων, των μυρών, των πελμάτων των ποδιών, του στήθους των γυναικών και του πέους. Η αστυνομία έχει κλονίσει τους ασκούμενους με διάφορες ηλεκτρικές ράβδους ταυτόχρονα, έως ότου η κεγόμενη σάρκα να μυρίσει και τα τραυματισμένα μέρη να μελανιάσουν. Μερικές φορές, το κεφάλι και ο προκτός πλήττονταν συγχρόνως. Η αστυνομία έχει χρησιμοποιήσει συχνά 10 ή και περισσότερες ηλεκτρικές ράβδους ταυτόχρονα για να πλήξει τους ασκούμενους για πολλή ώρα. Κανονικά μια ηλεκτρική ράβδος έχει δεκάδες χιλιάδες βολτ. Όταν γίνεται εκένωση, εκπέμπει μπλε φως με έναν στατικό ήχο. Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα περνά από το σώμα κάποιου, αισθάνεται σαν να καίγεται ή να τον δαγκώνουν φίδια. Κάθε κλονισμός είναι πολύ επίπονος όπως ένα δάγκωμα φιδιού. Το δέρμα του θύματος κοκκινίζει, ανοίγει και οι πληγές γεμίζουν πυό. Υπάρχουν και ισχυρότερες ράβδοι με υψηλότερη τάση που κάνουν το θύμα να αισθάνεται σαν να του χτυπούν το κεφάλι με σφυρί. Η αστυνομία χρησιμοποιεί επίσης αναμένα τσιγάρα για να κάψει τα χέρια των ασκούμενων, το πρόσωπο, τις πατούσες, το στήθος, την πλάτη, τις θυλές. Χρησιμοποιούν αναπτήρες για να κάψουν τα χέρια και τα γεννητικά όργανα των ασκούμενων. Ειδικά φτιαγμένες ράβδες σιδήρου θερμαίνονται σε ηλεκτρικές σόμπες έως ότου γίνονται κατακόκκινες. Χρησιμοποιούνται έπειτα για να κάψουν τα πόδια των ασκουμένων. Η αστυνομία χρησιμοποιεί επίσης ξυλάνθρακα για να κάψει τα πρόσωπα των ασκούμενων. Η αστυνομία έκαψε έναν ασκούμενο μέχρι θανάτου, ο οποίος αφού είχε υπομείνει ήδη σκληρά βασανιστήρια, ανέπνεε ακόμα και είχε σφιγμό. Η αστυνομία μετά ισχυρίστηκε ότι ο θάνατός ότι του ήταν αυτοθυσία. Η αστυνομία χτύπησε ασκούμενες στο στήθος και στη γεννητική περιοχή. Επίσης, ασκούμενες έχουν υποστεί βιασμούς. Επιπλέον, η αστυνομία τις έχει γδύσει και τις έχει ρίξει σε κελιά γεμάτα άνδρες φυλακισμένους που έπειτα τις βιάζουν. Έχουν χρησιμοποιήσει ηλεκτρικές ράβδους για να κλονίσουν τα στήθη και τα γεννητικά όργανά τους. Έχουν χρησιμοποιήσει αναπτήρες για να κάψουν τις θυλές τους και έχουν τοποθετήσει ηλεκτρικές ράβδους στους κόλπους τους. Έχουν τοποθετήσει 4 οδοντόβουρτσες στους κόλπους ασκουμένων και τις έτριψαν. Έχουν γαντζώσει τα ιδιωτικά μέρη τους με σιδερένιους γάντζους. Τα χέρια των ασκουμένων δένονται πίσω από την πλάτη τους και οι θυλές τους γαντζώνονται σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναγκάζουν τους ασκούμενους του Falun Gong να φορέσουν ζουρλομανδίες και έπειτα να σταυρώσουν και να δέσουν τα χέρια τους πίσω από την πλάτη τους. Τραβούν τα χέρια τους πάνω από το ύψος των ώμων τους στο μπροστινό μέρος του στήθους τους, δένουν τα πόδια των ασκουμένων και τους κρεμούν έξω από το παράθυρο. Συγχρόνως, φημώνουν τα στόματα των ασκουμένων, βάζουν ακουστικά στα αυτιά τους και παίζουν συνεχώς μηνύματα δυσφημώντας το Falun Gong. Σύμφωνα με έναν απολογισμό αυτόπτων μαρτύρων, στους ανθρώπους που υφίστανται αυτά τα βασανιστήρια αμέσως σπάζουν τα χέρια τους, οι τένοντες, οι ώμοι, οι καρποί και οι αγκώνες. Σε εκείνους που έχουν βασανιστεί με αυτόν τον τρόπο, για πολλοί έχει σπάσει εντελώς η σπονδυλική του στήλη και πεθαίνουν μέσα σε αβάσταχτο πόνο. Ρίχνουν επίσης τους ασκούμενους σε μπουντρούμια που γεμίζουν μελίματα. Καρφώνουν κομμάτια μπαμπού κάτω από τα νύχια των ασκουμένων και τους αναγκάζουν να ζουν σε υγρά δωμάτια, με μούχλα στην οροφή, στα πατώματα και τους τοίχους, που κάνουν τα τραύματά τους να βγάζουν πιο. Έχουν επίσης σκυλιά, φίδια και σκορπιούς να δαγκώνουν τους ασκούμενους και τους εγχέουν φάρμακα που καταστρέφουν τα νεύρα. Αυτοί είναι απλώς μερικοί από τους τρόπους που οι ασκούμενοι βασανίζονται στα στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων. Τρίτου. Σκληρή πάλι μέσα στο κόμμα επειδή το ΚΚΚ ενοποιεί τα μέλη του στη βάση της φύσης του κόμματος παρά στην ηθική και στη δικαιοσύνη, η πίστη των μελών του, ειδικά των ανώτερων υπαλλήλων, στον ανώτατο ηγέτη είναι ένα κεντρικό ζήτημα. Το κόμμα πρέπει να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα τρόμου και με τη δολοφονία των μελών του. Οι επιζώντες έπειτα βλέπουν ότι όταν ο ανώτατος δικτάτορας θέλει να σκοτώσει κάποιον, εκείνος θα πεθάνει άθλια. Η εσωτερική πάλη των κομμουνιστικών κομμάτων είναι ευρέως γνωστή. Όλα τα μέλη του πολιτικού γραφείου του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος στις δύο πρώτες περιόδους, εκτός από τον Λένιν, που είχε πεθάνει, και τον Στάλιν, εκτελέστηκαν ή αυτοκτόνησαν. Τρεις από τους 5 αρχηγούς αστυνομίας εκτελέστηκαν, 3 από τους 5 αρχιστράτηγους εκτελέστηκαν και όλοι οι 10 αρχιστράτηγοι του δευτεροβάθμιου στρατού εκτελέστηκαν, 57 από τους 85 διοικητές των σωμάτων στρατού καθώς και 110 από τους 195 διοικητές μεραρχιών εκτελέστηκαν. Το ΚΚΚ υποστηρίζει πάντα τη βάναυση πάλι και τις ανελέητες επιθέσεις. Αυτές οι τακτικές στοχεύουν ανθρώπους όχι μόνο έξω από το κόμμα. Από την αρχή της επαναστατικής περίοδου στην επαρχία Τζιανγκσί, το ΚΚΚ είχε σκοτώσει ήδη τόσους πολλούς ανθρώπους στο αντιμπολσεβικικό σώμα, που μερικοί μόνο επέζησαν για να πάρουν μέρος στον πόλεμο. Στην πόλη Γιανάν, το κόμμα πραγματοποίησε μια εκστρατεία ανόρθωσης. Αργότερα, αφότου καθιερώθηκε πολιτικά, εξολόθρευσε τον Γκάο Γκάνγκ, τον Ράο Σουσί, τον Χου Φέγκ και τον Πενγκ Ντεχουάι. Μέχρι την πολιτιστική επανάσταση. Σχεδόν όλα τα ανώτερα μέλη μέσα στο κόμμα είχαν εξολοθρευτεί. Κανένας από τους πρώην γραμματείς στρατηγούς του ΚΚΚ δεν είχε καλό τέλος. Ο Λίου Σαοτσί, πρώην Κινέζος πρόεδρος, πέθανε άθλια. Την ημέρα των 70ων γενεθλίων του, ο Μάο και ο Τζόου Ενλάι συγκεκριμένα είπαν στον Γουάνγκ Ντονγκ Σίγμα Ιόταν Γάμα Κάπα, επικεφαλής της φρουράς του Μάο, να φέρουν στον Λίου Σαοτσί ένα δώρο γενεθλίων, ένα ραδιόφωνο, προκειμένου να ακούσει την επίσημη έκθεση της 8ης Ολομέλειας της 12ης Κεντρικής Επιτροπής, που έλεγε: «Αποβάλλετε για πάντα τον προδότη, τον κατάσκοπο και τον αποστάτη Λίου Σαοτσί από το κόμμα και συνεχίστε να εκθέτετε και να επικρίνετε τα εγκλήματα της εθνικής προδοσίας του Λίου Σαοτσί και των συνεργών του». Ο Λίου Σαοτσί καταστράφηκε διανοητικά και η ασθένειά του επιδεινώθηκε γρήγορα. Επειδή έμεινε στο κρεβάτι για πολύ και δεν μπορούσε να κινηθεί, ο λαιμός, η πλάτη, το ισχύο και οι φτέρνες του είχαν οδυνηρά πιώδη έλκη. Όταν αισθανόταν μεγάλο πόνο, αρπαζόταν από ρούχα, αντικείμενα ή τα χέρια άλλων ανθρώπων και δεν τα άφηνε, γαμαγιώτα αυτό του έβαλαν από ένα σκληρό πλαστικό μπουκάλι σε κάθε χέρι. Όταν πέθανε, τα δύο αυτά μπουκάλια είχαν αποκτήσει σχήμα κλεψίδρας από το σφίξιμο. Μέχρι τον Οκτώβριο του 1969, το σώμα του Λίου Σαοτσί είχε αρχίσει να σαπίζει και το οποίο είχε μια δυνατή μυρωδιά. Ήταν τόσο λεπτό όσο μια βέργα και στα πρόθυρα του θανάτου. Αλλά ο ειδικός επιθεωρητής από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος δεν του επέτρεπε να κάνει μπάνιο ή να αλλάξει ρούχα. Αντ' ταυτού, τον έγδισαν, τον τύλιξαν σε ένα πάπλωμα, τον έστειλαν αεροπορικός από το Πεκίνο στην πόλη Κάιφενγκ και τον κλείδωσαν στο υπόγειο μιας πολυκατοικίας. Όταν είχε υψηλό πυρετό, όχι μόνο δεν του έδιναν φάρμακα, αλλά και απομάκρυναν το ιατρικό προσωπικό. Όταν ο Λίου Σαοτσί πέθανε, το σώμα του είχε εκφυλιστεί εντελώς και είχε ατιμέλυτα άσπρα μαλλιά γύρω στους 60 πόντους μακριά. Δύο ημέρες αργότερα, τα μεσάνυχτα, αποτεφρώθηκε ως κάποιος που έπασχε από μια ιδιαίτερα μολυσματική ασθένεια. Το στροσίδι, το μαξιλάρι και άλλα πράγματά του αποτεφρώθηκαν. Η κάρτα θανάτου του Λίου γράφει, όνομα, Λίου Γουι Χουάνγκ, επάγγελμα, άνεργος, αιτία θανάτου, ασθένεια. Το ΚΚΚ βασάνισε τον πρόεδρο του έθνους μέχρι θανάτου χωρίς καν να δώσει μια σαφή δικαιολογία. Άιβι, εξάγοντας την επανάσταση, σκοτώνοντας ανθρώπους στο εξωτερικό εκτός από τη δολοφονία των ανθρώπων μέσα στην Κίνα και μέσα στο κόμμα με μεγάλη απόλαυση και χρήση ποικίλων μεθόδων, το ΚΚΚ συμμετείχε επίσης και στη δολοφονία ανθρώπων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων Κινέζων με την εξαγωγή της, επανάστασης. Η κόκκινη χμέρ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι κόκκινοι χμέρ του Πολ Ποτ κυβέρνησαν μόνο 4 χρόνια στην Καμπότζη. Εν τούτης, από το 1975 έως το 1978, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πάνω από 200.000 Κινέζοι, σκοτώθηκαν σε αυτή τη μικρή χώρα που είχε πληθυσμό μόνο 8 εκατομμυρίων εκατομμυρίων. Τα εγκλήματα των κόκκινων χμέρ είναι αμέτρητα, αλλά δεν θα τα συζητήσουμε εδώ. Πρέπει, εν τούτης, να μιλήσουμε για τη σχέση τους με το ΚΚΚ. Ο Πολ Ποτ λάτρευε τον Μάο. Αρχίζοντας το 1965, επισκέφτηκε την Κίνα 4 φορές για να ακούσει τις διδασκαλίες του Μάο προσωπικά. Από τον Νοέμβριο του 1965, ο Πολ Ποτ έμεινε στην Κίνα 3 μήνες. Ο Τσεν Μποντά και ο Τζανγκ Τσουντσιαό συζητούσαν μαζί του θεωρίες όπως η «πολιτική εξουσία αυξάνεται κάτω από την κάνη ενός πυροβόλου όπλου, πάλι των τάξεων, δικτατορία του προλεταριάτου, καπατά φλάμδα». Αυτές οι θεωρίες έγιναν αργότερα η βάση για το πώς κυβέρνησε την Καμπότζη. Αφότου επέστρεψε στην Καμπότζη, ο Πολ Ποτ μετονόμασε το κόμμα του Καμποτζιανό Κομμουνιστικό Κόμμα και καθιέρωσε επαναστατικές βάσεις σύμφωνα με το μοντέλο του ΚΚΚ της περικύκλωσης των πόλεων από την επαρχία. Το 1968, το Καμποτζιανό Κομμουνιστικό Κόμμα καθιέρωσε επίσημα έναν στρατό. Στο τέλος του 1969, είχε λίγο περισσότερους από 3.000 ανθρώπους. Αλλά το 1975, πριν την επίθεση και την κατάληψη της πόλης Πνομ Πεν, είχε γίνει μια καλά εξοπλισμένη και μάχημη δύναμη 80.000 στρατιωτών. Αυτό οφειλόταν ολοκληρωτικά στην υποστήριξη του ΚΚΚ. Το βιβλίο Documentary of Supporting Vietnam and Fighting with America του Wang Xiangen αναφέρει ότι το 1970 η Κίνα έδωσε στον Πολ Ποτ εξοπλισμό για 30.000 στρατιώτες. Τον Απρίλιο του 1975, ο Πολ Ποτ πήρε την πρωτεύουσα της Καμπότζης και 2 μήνες αργότερα επισκέφτηκε το Πεκίνο για να ακούσει τις οδηγίες του ΚΚΚ. Για παράδειγμα, μετά τη δολοφονία των 2 γιών του πρίγκιπα Σιχανούκ από το Καμποτζιανό Κομμουνιστικό Κόμμα, το Καμποτζιανό Κομμουνιστικό Κόμμα ευπηθώς έστειλε τον Σιχανούκ στο Πεκίνο κατόπιν διαταγής του Τζόου Εν Λάι. Ήταν γνωστό ότι όταν σκότωνε κόσμο το Καμποτζιανό Κομμουνιστικό Κόμμα, σκότωνε, ακόμη και έμβρια, για να αποτραπούν οποιαδήποτε πιθανά προβλήματα στο μέλλον. Αλλά στο αίτημα του Τζόου Εν Λάι, ο Πολ Ποτ υπάκουσε χωρίς διαμαρτυρία. Ο Τζόου Εν Λάι μπόρεσε να σώσει τον Σιχανούκ με μια λέξη, αλλά το ΚΚΚ δεν αντιτέθηκε στους περισσότερους από 200.000 Κινέζους που σκοτώθηκαν από το Καμποτζιανό Κομμουνιστικό Κόμμα. Εκείνη την περίοδο, οι Κινέζοι Καμποτζιανοί πήγαν στην Κινέζικη Πρεσβεία για βοήθεια, αλλά η πρεσβεία τους αγνόησε. Τον Μάιο του 1998, όταν πραγματοποιήθηκαν μεγάλες κλίμακας δολοφονίες και βιασμοί Κινέζων στην Ινδονησία, το ΚΚΚ δεν είπε λέξη. Δεν πρόσφερε καμιά βοήθεια και εμπόδισε ακόμη και την πληροφόρηση για αυτά μέσα στην Κίνα. Φαίνεται ότι η κινεζική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να ενδιαφερθεί λιγότερο για τη μοίρα των Κινέζων του εξωτερικού, δεν πρόσφερε ούτε καν ανθρωπιστική βοήθεια. Β. Η καταστροφή της οικογένειας. Δεν υπάρχει τρόπος να μετρήσουμε πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις πολιτικές εκστρατείες του ΚΚΚ. Δεν υπάρχει τρόπος να γίνει μια στατιστική έρευνα λόγω της παρεμπόδισης της πληροφόρησης και των συνόρων μεταξύ των διαφορετικών περιοχών, των εθνικών ομάδων και των τοπικών διαλέκτων. Η κυβέρνηση του ΚΚΚ δεν θα πραγματοποιούσε ποτέ αυτό το είδος έρευνας, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν σαν ασκάβητον. Λάκκο της. Το ΚΚΚ προτιμά να παραλείψει τις λεπτομέρειες κατά το γράψιμο της ιστορίας του. Είναι ακόμα δυσκολότερο να μάθουμε τον αριθμό των διαλυμένων οικογενειών από το ΚΚΚ. Σε μερικές περιπτώσεις, ένα άτομο πέθαινε και η οικογένεια διαλυόταν. Σε άλλες περιπτώσεις, ολόκληρη η οικογένεια πέθαινε. Ακόμα και όταν δεν πέθαινε κανείς, πολλοί αναγκάζονταν να χωρίσουν. Πατέρας και γιος, μητέρα και κόρη αναγκάζονταν να απαρνηθούν τις σχέσεις τους. Μερικοί ήταν ανάπηροι, μερικοί είχαν τρελαθεί και μερικοί πέθαναν νέοι λόγω σοβαρής ασθένειας που προκλήθηκε από τα βασανιστήρια. Το αρχείο όλων αυτών των οικογενειακών τραγωδιών είναι πολύ ελλιπές. Το ιαπωνικό κανάλι Yomiuri News ανέφερε κάποτε ότι περισσότερος από τον μισό πληθυσμό της Κίνας έχει διωχτεί από το ΚΚΚ. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ο αριθμός των οικογενειών που διαλύθηκαν από το ΚΚΚ υπολογίζεται πως είναι πάνω από 100 εκατομμύρια. Η Τζανγκ Τζίσιν έγινε πασίγνωστη λόγω των αναφορών σχετικά με την ιστορία της. Πολλοί άνθρωποι ξέρουν ότι υπέστη σωματικά βασανιστήρια, ομαδικό βιασμό και διανοητικά βασανιστήρια. Τέλος, τρελάθηκε και μετά πέθανε αφότου της έκοψαν τη γλώσσα. Αλλά πολλοί ίσως δεν ξέρουν ότι υπάρχει μια άλλη σκληρή ιστορία πίσω από αυτήν την τραγωδία ακόμη και τα μέλη της οικογένειας της έπρεπε να παρακολουθούν μαθήματα για τις οικογένειες των τροφίμων που έχουν πεθάνει. Η κόρη της Τζίσιν Τζανγκ, η Λάμδα Γιώτανη Λάμδα Γιώτανη, ανακάλεσε το περιστατικό στις αρχές της άνοιξης του 1975, ένας από το δικαστήριο της Σενγιάνγκ είπε δυνατά, «Η μητέρα σας είναι πραγματικά μια αδιάλακτη αντεπαναστάτρια. Αρνείται να αποδεχθεί τη μεταρρύθμιση και είναι αδιόρθωτα επίμονη. Είναι ενάντια στο μεγάλο μας ηγέτη, τον πρόεδρο Μάο, ενάντια στην αίτητη σκέψη του Μάο και ενάντια στην προλεταριακή επαναστατική κατεύθυνση του προέδρου Μάο. Με το ένα έγκλημα να ακολουθεί ένα άλλο, η κυβέρνησή μας σκέφτεται να αυξήσει την τιμωρία. Εάν εκτελεστεί, ποια θα είναι η τοποθέτησή σας, ήμουν έκπληκτη και δεν ήξερα πώς να απαντήσω. Η καρδιά μου έσπασε. Αλλά προσποιήθηκα ότι ήμουν ήρεμη, προσπαθώντας απεγνωσμένα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Ο πατέρας μου μου είχε πει ότι δεν θα μπορούσαμε να κλάψουμε μπροστά σε άλλους, διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να απαρνηθούμε τη σχέση μας με τη μητέρα μου. Ο πατέρας απάντησε για μένα, εάν είναι αυτό το ζήτημα, η κυβέρνηση είναι ελεύθερη να κάνει όμικρον με τόνο, τι κρίνει απαραίτητο. Το ίδιο πρόσωπο από το δικαστήριο ρώτησε πάλι, θα περισυλλέξετε το σώμα της εάν εκτελεστεί, θα περισυλλέξετε τα αντικείμενά της στη φυλακή, χαμήλωσα το κεφάλι μου και δεν είπα τίποτα. Ο πατέρας μου απάντησε για μένα πάλι, δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Ο πατέρας κρατούσε τον αδελφό μου και μένα από τα χέρια και βγήκαμε έξω. Παραπατώντας, περπατήσαμε προς το σπίτι παρά τη χιονοθύελα. Δεν μαγειρέψαμε, ο πατέρας χώρισε το μοναδικό καλαμποκίσιο κουλούρι που είχαμε στο σπίτι και το έδωσε στον αδελφό μου και σε μένα. Είπε, φάτε και πηγαίνετε στο κρεβάτι νωρίς. Ξάπλωσα στο κρεβάτι ήσυχα. Ο πατέρας κάθισε σε ένα σκαμνί και κοίταζε επίμονα το φως μέσα σε μια ζάλη. Ύστερα από λίγο, κοίταξε το κρεβάτι και νόμισε ότι κοιμόμασταν. Σηκώθηκε, άνοιξε μαλακά τη βαλίτσα που φέραμε από το παλαιό σπίτι μας στη Σενγιάνγκ και έβγαλε έξω τη φωτογραφία της μητέρας. Την κοίταξε και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Σηκώθηκα από το κρεβάτι, έβαλα το κεφάλι μου στα χέρια του πατέρα και άρχισα να κλαίω δυνατά. Ο πατέρας με χτύπησε ελαφρά και είπε: «Μην το κάνεις αυτό, δεν πρέπει να ακούσουν οι γείτονες». Ο αδελφός μου ξύπνησε από τα κλάματά μου. Ο πατέρας κράτησε τον αδελφό μου και μένα σφιχτά στην αγκαλιά του. Εκείνη τη νύχτα δεν ξέραμε πόσα δάκρυα ρίξαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να κλάψουμε ελεύθερα. Ένας λέκτορας είχε μια ευτυχή οικογένεια, αλλά η οικογένειά του αντιμετώπισε μια καταστροφή κατά τη διάρκεια της επανόρθωσης των δεξιών. Κατά τη διάρκεια της αντιδεξιάς κίνησης, η γυναίκα που θα γινόταν στο μέλλον σύζυγός του, γνώριζε κάποιον που χαρακτηρίστηκε δεξιός. Ο αγαπημένος της στάλθηκε αργότερα σε μια απομακρυσμένη περιοχή και υπέφερε πολύ. Επειδή, ως νέο κορίτσι, δεν μπόρεσε να προχωρήσει, παράτησε τον αγαπημένο της και παντρεύτηκε τον λέκτορα. Όταν τελικά ο αγαπημένος της επέστρεψε στη γενέτειρά τους, αυτή, μητέρα τώρα αρκετών παιδιών, δεν είχε άλλον τρόπο να μετανοήσει για την προδοσία της στο παρελθόν. Επέμενε να πάρει διαζύγιο από το σύζυγό της, προκειμένου να ελαφρύνει την ένοχη συνείδησή της. Εκείνον τον καιρό, ο σύζυγός της ήταν πάνω από 50 χρόνων, δεν μπόρεσε να αποδεχθεί την ξαφνική αλλαγή και τρελάθηκε. Έβγαλε όλα τα ρούχα του και έφυγε για να ψάξει ένα μέρος για να αρχίσει μια νέα ζωή. Τέλος, η σύζυγός του τον άφησε αυτόν και τα παιδιά τους. Ο επίπονος χωρισμός που θεσπίζεται από το κόμμα είναι ένα ανεπίλητο πρόβλημα και μια ανίατη κοινωνική ασθένεια που μπορεί μόνο να αντικαταστήσει έναν χωρισμό με έναν άλλο χωρισμό. Η οικογένεια είναι η βασική μονάδα της κινέζικης κοινωνίας. Είναι επίσης η τελευταία υπεράσπιση του παραδοσιακού πολιτισμού ενάντια στον πολιτισμό του κόμματος. Γι' αυτό η ζημία στην οικογένεια είναι η σκληρότερη στην ιστορία δολοφονιών του ΚΚΚ. Επειδή το ΚΚΚ μονοπολεί κάθε κοινωνικό πόρο, όταν κάποιος θεωρείται ότι είναι στην αντίθετη πλευρά της δικτατορίας, θα αντιμετωπίσει αμέσως κρίση των οικονομικών του πόρων, θα κατηγορηθεί από όλους στην κοινωνία και θα χάσει την αξιοπρέπειά του. Επειδή αντιμετωπίζονται άδικα, η οικογένεια είναι το μόνο ασφαλές λιμάνι για να παρηγορηθούν αυτοί οι αθώοι άνθρωποι. Αλλά η πολιτική του ΚΚΚ απέτρεψε τα μέλη των οικογενειών να υποστηρίζουν το ένα το άλλο. Διαφορετικά, και αυτοί κινδύνευαν να θεωρηθούν αντίπαλοι της δικτατορίας. Η Τζανγκ Τζίσιν, για παράδειγμα, αναγκάστηκε να χωρίσει. Για πολλούς ανθρώπους, το να προδώσουν μέλη της οικογένειάς τους με αναφορές, καυγάδες, δημόσια κριτική ή καταγγελίες είναι το τελευταίο χτύπημα που καταλύει το πνεύμα τους. Έτσι, πολλοί άνθρωποι καταλήγουν να αυτοκτονήσουν. Βίαι, τα πρότυπα και οι συνέπειες της δολοφονίας, η ιδεολογία του ΚΚΚ αναφορικά με τις δολοφονίες. Το ΚΚΚ πάντα αυτοδιαφημίζεται ως ταλαντούχο και δημιουργικό στην εξέλιξη του μαρξισμού-λενινισμού, αλλά στην πραγματικότητα ανέπτυξε δημιουργικά ένα πρωτοφανές κακό στην ιστορία και σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιεί την κομμουνιστική ιδεολογία της κοινωνικής ενότητας για να εξαπατήσει το λαό και τους διανοούμενους. Αρπάζει τις περιπτώσεις όπου επιστήμη και τεχνολογία αντιτίθενται στην πίστη για να προωθήσει τον πλήρη αθεϊσμό. Χρησιμοποιεί τον κομμουνισμό για να αποκηρύξει την ατομική ιδιοκτησία και χρησιμοποιεί τη θεωρία και την πρακτική της βίαιης επανάστασης του Λένιν για να κυβερνήσει τη χώρα. Συγχρόνως, συνδύασε και ενίσχυσε περαιτέρω το χειρότερο μέρος του κινεζικού πολιτισμού που παρεκκλίνει από τις επικρατούσες κινεζικές παραδόσεις. Το ΚΚΚ εφήβρε μια πλήρη θεωρία και ένα πλαίσιο περί επανάστασης και συνεχούς επανάστασης κάτω από τη δικτατορία του προλεταριάτου. Χρησιμοποίησε αυτό το σύστημα για να αλλάξει την κοινωνία και να εξασφαλίσει τη δικτατορία του κόμματος. Η θεωρία του έχει δύο μέρη: οικονομική βάση και κοινωνικό οικοδόμημα υπό τη δικτατορία του προλεταριάτου, όπου η οικονομική βάση καθορίζει το κοινωνικό οικοδόμημα, ενώ το κοινωνικό οικοδόμημα επενεργεί στη συνέχεια στην οικονομική βάση. Προκειμένου να ενισχυθεί το κοινωνικό οικοδόμημα, ειδικά η εξουσία του κόμματος, πρέπει πρώτα να αρχίσει την επανάσταση από την οικονομική βάση, που περιλαμβάνει, χένα, δολοφονία των γεωκτημόνων για να ξεκαθαρίσουν οι σχέσεις παραγωγής στην επαρχία, και, 2. Δολοφονία των κεφαλαιοκρατών για να ξεκαθαρίσουν οι σχέσεις παραγωγής της πόλης. Μέσα στο κοινωνικό οικοδόμημα, γίνονται επανειλημμένα δολοφονίες για να διατηρήσει το κόμμα τον απόλυτο έλεγχο στην ιδεολογία. Αυτό περιλαμβάνει, 1. Επίλυση του προβλήματος της πολιτικής τάσης των διανοούμενων απέναντι στο κόμμα. Για μια μεγάλη περίοδο, το ΚΚΚ έχει προωθήσει πολλαπλές εκστρατείες για να μεταρρυθμίσει τη σκέψη των διανοούμενων. Έχει κατηγορήσει τους διανοούμενους για αστικό ατομικισμό, αστική ιδεολογία, απολυτικές απόψεις, αταξική ιδεολογία, φιλελευθερισμό κατά τα φλάμδα. Το ΚΚΚ στέρισε από τους διανοούμενους την αξιοπρέπειά τους μέσω της πλήσης εγκεφάλου και της εξάλληψης της συνείδησής τους. Το ΚΚΚ εξολόθρευσε σχεδόν πλήρως την ανεξάρτητη σκέψη και πολλές άλλες καλές ποιότητες των διανοούμενων, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης να εκφράζουν τη γνώμη τους για τη δικαιοσύνη και να αφιερώνουν τη ζωή τους στη στήριξη της δικαιοσύνης. Η παράδοση διδάσκει: μην οδηγήστε σε υπερβολές όταν έχετε πλούτη και τιμές, και ούτε να εκτρέπεστε από το σκοπό σας όταν είστε φτωχοί και άσημοι. Πρέπει να είσαι ο πρώτος που θα ανησυχεί για το κράτος και ο τελευταίος που θα απαιτήσει το μερίδιο ευτυχίας του. Κάθε απλός άνθρωπος πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για την επιτυχία και την αποτυχία του έθνους. Του, και, στην αφάνεια ένας κύριος τελειοποιεί ο ίδιος το άτομό του, αλλά στη διάκριση καθιστά τέλεια και ολόκληρη τη χώρα. 2. Προώθηση μιας πολιτιστικής επανάστασης και δολοφονιών με σκοπό να επιτευχθεί η ολοκληρωτική πολιτιστική και πολιτική ηγεσία του ΚΚΚ. το ΚΚΚ κινητοποίησε μαζικές εκστρατείες μέσα και έξω από το κόμμα, αρχίζοντας τις δολοφονίες στους τομείς της λογοτεχνίας, της τέχνης, του θεάτρου, της ιστορίας και της εκπαίδευσης. Το ΚΚΚ στις πρώτες επιθέσεις στόχευσε διάφορους διάσημους ανθρώπους όπως το «Χωριό Τριών Οικογενειών», τον Λίου Σαοτσί, τον Γου Χάν, τον Λάωσε και τον Τζιέμ Μπότζαν. Αργότερα, ο αριθμός ανθρώπων που δολοφονήθηκαν αυξήθηκε σε μια μικρή ομάδα μέσα στο κόμμα και μια μικρή ομάδα μέσα στο στρατό και τελικά οι δολοφονίες κλιμακώθηκαν από το εσωτερικό του κόμματος και το στρατό σε καθέναν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι οπλισμένες επιθέσεις σκότωναν το φυσικό σώμα, οι πολιτιστικές επιθέσεις σκότωναν το πνεύμα των ανθρώπων. Ήταν μια εξαιρετικά χαοτική και βίαιη περίοδος υπό τον έλεγχο του ΚΚΚ. Η κακή πλευρά της ανθρώπινης φύσης ενισχυόταν στο μέγιστο από τις ανάγκες του κόμματος να αναβιώσει την εξουσία του σε περίοδο κρίσης. Ο καθένας μπορούσε αυθαίρετα να σκοτώσει το όνομα της Επανάστασης και της υπεράσπισης της επαναστατικής γραμμής του Προέδρου Μάο. Αυτή ήταν μια πρωτοφανής σε εθνικό επίπεδο άσκηση εξολόθρευσης της ανθρώπινης φύσης. 3. Το ΚΚΚ πυροβόλησε τους φοιτητές στην πλατεία Tiananmen στις 4 Ιουνίου 1989 σε απάντηση στα δημοκρατικά αιτήματα. Μετά την πολιτιστική επανάσταση αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο στρατός του ΚΚΚ σκότωνε πολίτες, προκειμένου να καταστήλει δημόσια τη διαμαρτυρία των ανθρώπων ενάντια στην κατάχρηση, στη δωροδοκία και στη συνωμοσία μεταξύ των κυβερνητικών ανώτερων υπαλλήλων και των επιχειρηματιών και του αιτήματός τους για ελευθερία του τύπου, του λόγου και των συναθρήσεων. Κατά τη διάρκεια της σφαγής στην πλατεία Tiananmen, προκειμένου να υποκινηθεί η έχθρα μεταξύ του στρατού και των πολιτών, το ΚΚΚ σκηνοθέτησε ακόμη και σκηνές πολιτών που καίνε στρατιωτικά οχήματα και που σκοτώνουν στρατιώτες, δημιουργώντας χωρίς ενδιασμού στην τραγωδία του λαϊκού στρατού που κατέσφαξε το λαό του. 4. Δολοφονίες ανθρώπων με διαφορετικές πεπιθήσεις. Η τομέα της πίστης είναι η σανίδα σωτηρίας του ΚΚΚ. Προκειμένου να μπορέσει η αίρεσή του να εξαπατήσει τους ανθρώπους εκείνη την περίοδο, το ΚΚΚ άρχισε να εξολοθρεύει όλες τις θρησκείες και τα συστήματα πίστης από την αρχή της εξουσίας του. Όταν ήρθε αντιμέτωπο με μια πνευματική πίστη σε μια νέα εποχή, το Falun Gong, το ΚΚΚ έβγαλε πάλι έξω το χασαπομάχαιρό του. Η στρατηγική του ΚΚΚ είναι να εκμεταλλευτεί τις αρχές του Falun Gong, της αλήθειας, της καλοσύνης και της ανεκτικότητας, και το γεγονός ότι οι ασκούμενοι δεν λένε ψέματα, δεν χρησιμοποιούν βία και δεν έχουν σκοπό να προκαλέσουν κοινωνική αστάθεια. Αφότου απέκτησε πείρα στη δίωξη του Falun Gong, το ΚΚΚ γινόταν όλο και πιο ικανό να εξουδετερώνει ανθρώπους άλλων δογμάτων. Αυτή τη φορά, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι και το ΚΚΚ έφτασαν στο σημείο να σκοτώνουν οι ίδιοι αντί να χρησιμοποιούν άλλους ανθρώπους ή ομάδες. 5. Δολοφονίες ανθρώπων προκειμένου να καλυφθεί η αλήθεια. Το δικαίωμα των ανθρώπων να γνωρίζουν είναι ένα άλλο αδύνατο σημείο του ΚΚΚ. Το ΚΚΚ προβαίνει σε δολοφονίες για να εμποδίσει τη ροή της πληροφόρησης. Στο παρελθόν, το να ακούει κανείς τη ραδιοφωνική μετάδοση του εχθρού ήταν ένα κακούργημα που τιμωρούταν με φυλάκιση. Τώρα, σε απάντηση σε πολλαπλά περιστατικά παρεμβολή στο κρατικό τηλεοπτικό σύστημα με σκοπό να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τη δίωξη του Falun Gong, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι εξέδωσε τη μυστική εντολή της άμεσης δολοφονίας χωρίς έλεος. Ο Λίου Τσέγκτζουν, που πραγματοποίησε μια τέτοια παρεμβολή, βασανίστηκε μέχρι θανάτου. Το ΚΚΚ έχει κινητοποιήσει το «Γραφείο 610», μια οργάνωση παρόμοια με την Γκεστάπο στη ναζιστική Γερμανία, που δημιουργήθηκε για τη δίωξη του Falun Gong, την αστυνομία, τους δημόσιους κατηγόρους, τα δικαστήρια και ένα μαζικό διαδικτυακό σύστημα αστυνομίας για να ελέγχει κάθε κίνηση των πολιτών. 6. Στέρηση των ανθρώπων από το δικαίωμα στην επιβίωση για δικό του συμφέρον. Η θεωρία του ΚΚΚ για συνεχή επανάσταση σημαίνει, στην πραγματικότητα, ότι δεν πρόκειται να παραδώσει την εξουσία. Επί του παρόντος, η κατάχρηση και η δωροδοκία μέσα στο ΚΚΚ έχουν εξελιχθεί σε συγκρούσεις μεταξύ της απολυταρχικής ηγεσίας του κόμματος και του δικαιώματος των ανθρώπων στη ζωή. Όταν οι άνθρωποι οργανώνονται για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους νόμιμα, το ΚΚΚ χρησιμοποιεί βία, υψώνοντας το χασαπομάχαιρό του προς τους αποκαλούμενους, αρχηγούς της πείρας των κακοποιών, αυτών των κινήσεων. Το ΚΚΚ έχει προετοιμάσει ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο οπλισμένους αστυνομικούς για αυτόν τον λόγο. Σήμερα, το ΚΚΚ είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένο για δολοφονικές ενέργειες από το όμικρον μετόνο, τι ήταν στη σφαγή στην πλατεία Tiananmen το 1989, όταν έπρεπε να κινητοποιήσει για εκείνη τη ώρα το στρατό του. Παρόλα αυτά, αναγκάζοντας τους ανθρώπους του να ακολουθούν έναν καταστροφικό δρόμο, το KKK έχει φτάσει και το ίδιο σε αδιέξοδο. Το KKK έχει έρθει σε τόσο εξαιρετικά τρωτό σημείο, που παίρνει ακόμη και τα δέντρα και τη χλώει για εχθρούς όταν φυσά ο αέρας, όπως λέει και το κινέζικο ρητό. Από τα παραπάνω μπορούμε να δούμε ότι το KKK είναι ένα κακό φάσμα. Ανεξάρτητα από το πόσο μπορεί να αλλάζει σε μια συγκεκριμένη περίοδο ή σε έναν τόπο προκειμένου να διατηρήσει την απόλυτη εξουσία, το KKK δεν θα αλλάξει την ιστορία του των δολοφονιών σκότωνε στο παρελθόν, σκοτώνει τώρα και θα συνεχίσει να σκοτώνει στο μέλλον. Διαφορετικά φωνικά πρότυπα κάτω από διαφορετικές περιστάσεις, κυβερνώντας με την προπαγάνδα το KKK, έχει χρησιμοποιήσει διάφορους τρόπους για να σκοτώσει ανθρώπους ανάλογα με τη χρονική περίοδο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, προηγήθηκε προπαγάνδα πριν από τις δολοφονίες. Το KKK έχει πει ότι μόνο με δολοφονία θα μπορούσε να κατευναστεί η αγανάκτηση του κοινού, σαν οι άνθρωποι να είχαν ζητήσει από το KKK να σκοτώνει. Στην πραγματικότητα, αυτή η αγανάκτηση του κοινού έχει εγερθεί από το KKK. Για παράδειγμα, το δράμα «Το κορίτσι με τα άσπρα μαλλιά» είναι μια πλήρης διαστρέβλωση ενός λαϊκού μύθου και οι κατασκευασμένες ιστορίες για ίσπραξη ενοικίων και για μπουντρούμια με νερό που αναφέρθηκαν στο δράμα, Λουγενκέι, χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία για να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους να μισούν τους γεωκτήμονες. Το KKK συνήθως δαιμονοποιεί τους εχθρούς του, όπως έκανε στην περίπτωση του πρώην Προέδρου της Κίνας, Λιου Σαοτσί. Ειδικότερα, το KKK σκηνοθέτησε ένα περιστατικό αυτοθυσίας στην πλατεία Tiananmen τον Ιανουάριο του 2001 για να υποκινήσει την έχθρα των πολιτών προς το Falun Gong και έπειτα ενέτεινε τη μαζική εκστρατεία γενοκτονίας ενάντια στο Falun Gong. Όχι μόνο δεν έχει αλλάξει τους τρόπους του να σκοτώνει τους πολίτες, αλλά αυτού τους έχει τελειοποιήσει υιοθετώντας τη νέα τεχνολογία πληροφόρησης. Στο παρελθόν το KKK μπορούσε να εξαπατήσει μόνο τον κινέζικο λαό, αλλά τώρα εξαπατά τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Κινητοποιώντας τις μάζες να σκοτώνουν ανθρώπους, το KKK όχι μόνο σκοτώνει ανθρώπους μέσω της μηχανής της δικτατορίας του, αλλά και κινητοποιεί ενεργά τους ανθρώπους να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον. Ακόμα και αν το KKK τηρούσε μερικούς κανονισμούς και νόμους στην αρχή αυτών των κινητοποιήσεων, τον καιρό που υποκίνησε και το λαό να συμμετέχει, τίποτα δεν θα μπορούσε να σταματήσει τη σφαγή. Για παράδειγμα, όταν το KKK πραγματοποιούσε την εδαφική μεταρρύθμιση, μια επιτροπή μπορούσε να αποφασίζει σχετικά με τη ζωή και το θάνατο των γεωκτημόνων. Καταστρέφοντας το πνεύμα κάποιου πριν σκοτώσει το φυσικό του σώμα, ένα άλλο πρότυπο δολοφονίας είναι να συντριβεί το πνεύμα κάποιου πριν χαθεί το φυσικό του σώμα. Στην ιστορία της Κίνας, ούτε η σκληρότερη και αγριότερη δυναστεία Τάφσιγμα Γιώτανη, 221-207 π.χ., δεν κατέστρεψε το πνεύμα των ανθρώπων. Το KKK δεν έχει δώσει ποτέ στους ανθρώπους τη δυνατότητα να πεθάνουν για αυτό που πιστεύουν. Έθεσαν σε ισχύ πολιτικές όπως η ποιότητα σε όσους ομολογούν και αυστηρή τιμωρία σε όσους αντιστέκονται και το σκύψιμο του κεφαλιού ως ένδειξη αναγνώρισης του εγκλήματος είναι η μόνη έξοδος. Το KKK αναγκάζει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις απόψεις και τις πεποιθήσεις τους, κάνοντάς τους να πεθάνουν σαν τα σκυλιά χωρίς αξιοπρέπεια. Ένας αξιοπρεπής θάνατος θα ενθάρρυνε τους συμπαθούντες. Μόνο όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν ταπεινωμένοι και ντροπιασμένοι μπορεί το KKK να επιτύχει το σκοπό του, εκπαιδεύοντας όσους θαύμαζαν το θύμα. Ο λόγος που το KKK διώκει το Falun Gong με ιδιαίτερη σκληρότητα και βία είναι επειδή οι ασκούμενοι του Falun Gong θεωρούν την πίστη του σημαντικότερη από τη ζωή τους. Αφού το KKK ήταν ανίκανο να θίξει την αξιοπρέπειά τους, έκανε όμικρον με τόνο, στην μπορούσε για να βασανίσει το φυσικό του σώμα. Δολοφονώντας ανθρώπους με συμμαχίες και αποξένωση για τις δολοφονίες, το KKK συνήθως χρησιμοποιούσε και υποσχέσεις ανταμοιβών και ξύλο, ενεργώντας σαν φίλος μερικών ενώ αποξένωνε άλλους. Το KKK πάντα προσπαθεί να επιτεθεί σε μια μικρή μερίδα του πληθυσμού, ένα ποσοστό 5%. Η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι πάντα καλή, πάντα αντικείμενο εκπαίδευσης. Τέτοια εκπαίδευση συνίσταται στον τρόμο και στη φροντίδα. Η εκπαίδευση μέσω του τρόμου χρησιμοποιεί το φόβο για να δείξει στους ανθρώπους ότι εκείνοι που αντιτάσσονται στο KKK δεν θα έχουν καλό τέλος, κάνοντάς τους να μένουν μακριά από εκείνους που δέχτηκαν επίθεση προηγουμένως από το κόμμα. Η εκπαίδευση μέσω της φροντίδας αφήνει τους ανθρώπους να δουν ότι εάν μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του KKK και να σταθούν στο πλάι του, όχι μόνο θα είναι ασφαλείς, αλλά και θα έχουν μια καλή ευκαιρία να προωθηθούν ή να αποκομίσουν άλλα ωφέλη. Ο Λαμδαγιώτανι Μπιαό είπε κάποτε, μια μικρή μερίδα καταστέλλεται σήμερα και μια μικρή μερίδα αύριο, οπότε σύντομα θα υπάρξει μια μεγάλη μερίδα συνολικά. Εκείνοι που χάρηκαν γιατί επέζησαν μετά από μια κίνηση, έγιναν συχνά θύματα της επόμενης. Β. Καταπνίγοντας πιθανές απειλές εν τη γενέση τους και μυστικές εξοδικαστικές δολοφονίες πρόσφατα το KKK έχει αναπτύξει το φωνικό πρότυπο του να καταπνίγει τα προβλήματα εν τη γενέση τους και να σκοτώνει κρυφά εκτός νόμου. Για παράδειγμα, καθώς οι απεργίες των εργαζομένων ή οι διαμαρτυρίες των αγροτών γίνονται πιο συνηθισμένες σε διάφορα μέρη, το KKK εξουδετερώνει τις κινήσεις προτού μπορέσουν να αυξηθούν, συλλαμβάνοντας τους αποκαλούμενους αρχηγούς σπήρας κακοποιών και καταδικάζοντάς τους με αυστηρή τιμωρία. Σε ένα άλλο παράδειγμα, καθώς η ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν γίνει όλο και περισσότερο μια κοινώς αναγνωρισμένη τάση σε όλο τον κόσμο, το KKK δεν καταδίκασε κανέναν ασκούμενο του Falun Gong σε θανατική ποινή, αλλά υπό την προτροπή του Τζιάνγκ Τζεμιγιώτανι, πως κανένας δεν θεωρείται υπεύθυνος για τη δολοφονία ασκουμένων του Falun Gong, οι ασκούμενοι του Falun Gong έχουν συνήθως υποστεί τραγικούς θανάτους σε όλη τη χώρα. Το Κινέζικο Σύνταγμα καθορίζει το δικαίωμα των πολιτών να υποβάλουν έφεση εάν κάποιος έχει υποστεί μια αδικία. Εν τούτης, το KKK χρησιμοποιεί αστυνομικούς με πολιτικά ή τοπικούς κακοποιούς για να σταματήσουν, να συλλάβουν και να στείλουν τους εφεσιβάλλοντες πίσω στο σπίτι ή να τους κλείσουν ακόμη και σε στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων. VI. Δολοφονία του ενός σαν προειδοποίηση προς τους υπολείπους. Οι διώξεις της Τζανγκ Τζίσιν, του Γιουλουόκε και της Λανδαγιώτανι Τζάο αποτελούν όλες τέτοια παραδείγματα. VII. Χρησιμοποιώντας την καταστολή για την απόκρυψη της αλήθειας σχετικά με τις δολοφονίες, οι διάσημοι άνθρωποι με διεθνή επιρροή συνήθως καταστέλλονται, αλλά δεν σκοτώνονται από το KKK. Ο σκοπός αυτού είναι να αποκρυφτεί η δολοφονία εκείνων των οποίων οι θάνατοι δεν θα τραβήξουν τη δημόσια προσοχή. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας καταστολής των αντεπαναστατών, το KKK δεν σκότωσε τους υψηλόβαθμους στρατηγούς του KMT όπως τον Λόγγιουν, τον Φούτσου Ογιώτα και τον Ντουγιουμιγιώτανι ΓΚ, αντ. Αυτούς σκότωσε χαμηλότερους ανώτερους υπαλλήλους και στρατιώτες του KMT. Οι δολοφονικές ενέργειες του KKK, κατά τη διάρκεια μιας μακριάς χρονικής περίοδου, έχουν διαστρέψει την ψυχή του κινέζικου λαού. Τώρα, στην Κίνα, πολλοί άνθρωποι έχουν την τάση να σκοτώνουν. Όταν οι τρομοκράτες επιτέθηκαν στη ΣΥΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, πολλοί Κινέζοι χειροκρότησαν τις επιθέσεις στους πίνακες μηνυμάτων της υπηρετικής Κίνας στο διαδίκτυο. Οι υποστηρικτές του ολοκληρωτικού πολέμου ακούστηκαν παντού, κάνοντας τους ανθρώπους να τρέμουν από φόβο. Συμπέρασμα: λόγω της παρεμπόδισης της πληροφόρησης από το KKK, δεν έχουμε τρόπο να μάθουμε ακριβώς πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει από τις διάφορες κινήσεις δίωξης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εξουσίας του. Τουλάχιστον 60 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν κατά τις προηγούμενες κινήσεις. Εκτός αυτών, το KKK σκότωσε ακόμα τις εθνικές μειονότητες στο Σινδιάνγκ, στο Θιβέτ, στην εσωτερική Μογγολία, στο Γιουνάν και σε άλλα μέρη. Είναι δύσκολο να βρεθούν πληροφορίες για αυτά τα γεγονότα. Η Ουάσιγκτον Πόστ υπολόγισε ότι ο αριθμός όσων έχουν διωχθεί μέχρι θανάτου από το KKK είναι 80 εκατομμύρια. Εκτός από τον αριθμό θανάτων, δεν υπάρχει τρόπος να μάθουμε πόσοι άνθρωποι έμειναν ανάπηροι, διανοητικά άρρωστοι, πόσοι είναι εξαγριωμένοι ή έχουν εκφοβιστεί ή μέχρι θανάτου μέσω της δίωξης που υπέστησαν. Κάθε θάνατος είναι μια πικρή τραγωδία που αφήνει ατελείωτη αγωνία στα οικογενειακά μέλη των θυμάτων. Όπως ανέφερε κάποτε το ιαπωνικό κανάλι Yomiuri News, η κινέζικη κεντρική κυβέρνηση πραγματοποίησε μια έρευνα για τα θύματα που σημειώθηκαν κατά την πολιτιστική επανάσταση σε 29 επαρχίες και δήμους άμεσα κάτω από την κεντρική κυβέρνηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σχεδόν 600 εκατομμύρια άνθρωποι διώχτηκαν ή ενοχοποιήθηκαν κατά την πολιτιστική επανάσταση, δηλαδή ο μισός πληθυσμός της χώρας. Ο Στάλιν μία φορά είπε ότι ο θάνατος ενός ανθρώπου είναι τραγωδία, αλλά ο θάνατος ενός εκατομμυρίου είναι μόνο ένα στατιστικό δεδομένο. Όταν υπόθηκε ότι πολλοί άνθρωποι πέθαναν από την πείνα στην επαρχία Σιτσουάν, ο Λιτάβζη Ταγιώτανι ΓΚ Τσουάν, ο πρώην γραμματέας του κόμματος της επαρχίας Σιτσουάν, παρατήρησε, ποια δυναστεία δεν είχε νεκρούς, ο Μάο είπε, τα θύματα είναι αναπόφευκτα σε οποιαδήποτε πάλι. Ο θάνατος είναι συχνό φαινόμενο. Αυτή είναι η άποψη των άθεων κομμουνιστών σχετικά με τη ζωή. Γι' αυτό πέθαναν 20 εκατομμύρια άνθρωποι ως αποτέλεσμα της δίωξης κατά τη διάρκεια του καθεστώτος του Στάλιν, δηλαδή το 10% του πληθυσμού της πρώην SSD. Το KKK έχει σκοτώσει τουλάχιστον 80 εκατομμύρια ανθρώπους, που είναι επίσης σχεδόν το 10% του πληθυσμού του έθνους, στο τέλος της πολιτιστικής επανάστασης. Οι κόκκινοι Χμέρ σκότωσαν 2 εκατομμύρια ανθρώπους ή το 1 τέταρτο του πληθυσμού της Καμπότζης εκείνη την περίοδο. Στη Βόρεια Κορέα, οι θάνατοι από την πείνα υπολογίζονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο. Όλα αυτά είναι τα αιματηρά χρέη των κομμουνιστικών κομμάτων. Οι κακές λατρείες θυσιάζουν ανθρώπους και χρησιμοποιούν το αίμα τους για να λατρέψουν τα κακά φάσματα. Από την αρχή, το Κομμουνιστικό Κόμμα συνεχώς σκότωνε κόσμο όταν δεν μπορούσε να σκοτώσει τους έξω από το κόμμα, σκότωνε ακόμη και τους δικούς του για να τιμά τη μνήμη των ταξικών του αγώνων, των διακομματικών του αγώνων και άλλες τέτοιες πλάνες. Έβαλε στο θυσιαστήριο της κακής λατρείας ακόμη και το Γενικό Γραμματέα του κόμματος, αρχηγούς αστυνομίας, στρατηγούς, υπουργούς και άλλους. Πολλοί σκέφτονται ότι πρέπει να δοθεί στο ΚΚΚ χρόνος να βελτιωθεί, ισχυριζόμενοι ότι έχει περιορίσει αρκετά τις δολοφονικές του ενέργειες τώρα. Καταρχήν, η δολοφονία ακόμη και ενός ατόμου κάνει κάποιον δολοφόνο. Επιπλέον, επειδή η δολοφονία είναι μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το ΚΚΚ για να διατηρεί το βασισμένο στον τρόμο καθεστώς του, αυξομειώνει τον αριθμό δολοφονιών σύμφωνα με τις ανάγκες του. Οι δολοφονίες εκ μέρους του ΚΚΚ είναι, γενικά, απρόβλεπτες. Όταν οι άνθρωποι στερούνται μια ισχυρή αίσθηση φόβου, το ΚΚΚ σκοτώνει περισσότερους για να αυξήσει την αίσθηση τρόμου, ενώ όταν οι άνθρωποι είναι ήδη έντρομοι, η δολοφονία μερικών θα μπορούσε να διατηρήσει αυτή την αίσθηση του τρόμου. Όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν παρά να φοβούνται το ΚΚΚ, η δήλωση της πρόθεσης να σκοτώσει, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητος να την πραγματοποιήσει, είναι αρκετή ώστε να διατηρήσει τον τρόμο. Έχοντας δοκιμάσει αμέτρητες πολιτικές και δολοφονικές κινήσεις, οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει μια αντανακλαστική αντίδραση στον τρόμο του ΚΚΚ. Επομένως, το ΚΚΚ δεν χρειάζεται καν να αναφέρει τη δολοφονία, ακόμη και το ύφος του μηχανισμού προπαγάνδας της μαζικής κριτικής είναι αρκετό για να επαναφέρει στη μνήμη των ανθρώπων τον τρόμο. Το ΚΚΚ ρυθμίζει την ένταση της πρόθεσής του για δολοφονίες κάθε φορά που αλλάζει η αίσθηση του κόσμου απέναντι στον τρόμο. Το μέγεθος της δολοφονίας δεν είναι ο στόχος. Το κλειδί είναι η συνέπειά του στη δολοφονία χάρη της διατήρησης της εξουσίας. Το ΚΚΚ δεν έχει γίνει πιο επίκες. Ούτε έχει αφήσει το χασαπομάχαιρό του. Αντιθέτως, οι άνθρωποι έχουν γίνει πιο υπάκουοι. Μόλις τολμήσουν να ζητήσουν κάτι που υπερβαίνει την ανοχή του ΚΚΚ, το ΚΚΚ δεν θα διστάσει να σκοτώσει. Δολοφονικές ενέργειες χωρίς σαφή στόχο δίνουν το μέγιστο αποτέλεσμα στη διατήρηση του τρόμου. Στις μεγάλες κλίμακας δολοφονίες που πραγματοποιήθηκαν έως τώρα, το ΚΚΚ κράτησε σκοπίμως ασαφή τα κριτήρια βάσει των οποίων επέλεγε ανθρώπους για τιμωρία, όριζε τα εγκλήματα και καθόριζε τις ποινές. Για να αποφύγουν να συμπεριληφθούν ως στόχοι για τη δολοφονία, οι άνθρωποι περιορίζονται συχνά σε μια ασφαλή ζώνη κατά την κρίση τους. Μια τέτοια ασφαλή ζώνη ήταν πολλές φορές ακόμα στενότερη από αυτή που το ΚΚΚ σκόπευε να θέσει. Γι' αυτό σε κάθε κίνηση, οι άνθρωποι τείνουν να ενεργήσουν όπως ένας αριστερός παρά ένας δεξιός. Κατά συνέπεια, μια κίνηση πολλές φορές διευρύνεται πέρα από την προοριζόμενη κλίμακά της, επειδή οι άνθρωποι σε διαφορετικά επίπεδα επιβάλλουν εθελοντικά αυτοπεριορισμούς για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια τους. Όσο χαμηλότερο το επίπεδο, τόσο σκληρότερη η κίνηση. Μια τέτοια κοινωνική εθελοντική ενδυνάμωση του τρόμου προέρχεται από τις τυχαίες δολοφονίες του ΚΚΚ. Στη μακροχρόνια ιστορία των εγκλημάτων του, το ΚΚΚ έχει μεταμορφωθεί σε έναν διεφθαρμένο κατά σειροήν δολοφόνο. Μέσω της δολοφονίας, ικανοποιεί τη διεστραμμένη αίσθησή του πως είναι η υπέρτατη δύναμη που αποφασίζει για τη ζωή και το θάνατο των ανθρώπων. Μέσω της δολοφονίας, καθησυχάζει τον εσώτατο φόβο του. Μέσω των δολοφονιών, καταστέλει την κοινωνική ανησυχία και τη δυσαρέσκεια που έχουν προκληθεί από τις προηγούμενες δολοφονίες του. Σήμερα, τα υπέρογκα αιματηρά χρέη του ΚΚΚ έχουν καταστήσει μια γενναιόδορη προς τον λαό λύση, αδύνατη. Μπορεί να στηριχθεί μόνο στην έντονη πίεση και την ολοκληρωτική εξουσία του για να διατηρηθεί μέχρι την ίστατη στιγμή. Παρά το ότι περιστασιακά έχει μεταμφιεστεί μέσω της αποκατάστασης των θυμάτων του, η αιμοδιψής φύση του ΚΚΚ δεν έχει αλλάξει. Είναι ακόμα πιο απίθανο να αλλάξει στο μέλλον. Τελευταία ενημέρωση 4 Ιανουαρίου 2005, Πνευματικά δικαιώματα 2004, The Epoch Times.